πρώτο πρόγραμμα.
Σεμνά και ταπεινά. Με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Καλώς τα παιδιά. Καλημέρα μας. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Πρωινό Παρασκευής. Ο μήνας έχει 5, ο Σεπτέμβρης είναι εδώ. Και αυτό εδώ, τι Σαββατοκύριακο είναι που έρχεται, Δημήτρη?
Ελπίζω ευλογημένο.
Ευλόγησον.
Αλλά δημοσιογραφικά είναι της Θεσσαλονίκης, είναι η τιμητική της.
Λάθος.
Λάθος.
Ναι. Αυτό είναι το Σαββατοκύριακο που κανονικά οι μπαμπάδες και οι μαμάδες θα πάρουν το αυτοκίνητο και θα ξαναπάνε πίσω στο χωριό να μαζέψουν τα παιδιά, γιατί από εβδομάδα σιγά σιγά κάθε κατεργάρι στον μπάγκο του. Η επόμενη είναι η εβδομάδα που ξεκινούν τα σχολεία, την Πέμπτη τα παιδιά θα είναι εκεί και αυτό είναι το Σαββατοκύριακο του παιδομαζώματος.
Ναι.
Τι ναι, τι ναι.
Έχουμε ακόμα, μην τους τρομάζεις.
Πότε θα πας Τετάρτη, θα πας να το πάρεις? Δεν θα πας να το πάρεις Τετάρτη, δεν γίνεται. Θα πας και
αλλά
μετά.
Δεν γίνεται αυτό... έτσι κι αλλιώς, ναι. Γιατί έχει δικό το αμάξι.
Μετά
αλλά...
σιγά. Μπαμπά, να έρθω να σε πάρω να πάμε σχολείο. Είδες πόσο έχεις ξεφύγει από αυτή την νοοτροπία του μικρομπαμπά. Είδες. Λοιπόν, δίκιο είχε ο Δημήτρης, κυρίες και κύριοι. Αυτό εδώ θα ήταν ένα Σαββατοκύριακο δεθ. Αν δεν ήταν ο Αντετοκούμπο χθες το βράδυ να πάρει τα σκάλπ των Ισπανών.
Ναι, ωραίο ματσάκι καταρχήν. Ωραίο ήταν ωραίο, το, ωραίο. Έτσι, να το ευχαριστήσεις να το βλέπεις, ναι. Γιατί είχε suspense. Ήταν εφάμιλο του Σερβία-Τουρκία που και αυτό είχε τρομερό suspense κτλ. Ωραίος ο Αντετοκούμπο, δυνατός, έδινε λύσεις κτλ. Αλλά παίξαν όλοι.
Έχει μια έκρηξη αυτό το παιδί.
Παίξαν
που
όλοι.
Είναι ασ... Ναι, βέβαια. Μόνος παίξαν του... όλοι για τον Αντετοκούμπο.
Όχι, όχι, δεν παίξαν τον Αντετοκούμπο. Τώρα, ο Ντόρσεϊ κάποια στιγμή, ας πούμε, ήταν online με το... Ναι, ναι. Με το καλάθι.
Πάρε, βάλε, πάρε, βάλε.
Ο Παπα-Νικολάου επίσης. Έβαζε, ναι, από παντού.
Ναι.
Καλά, χωρίς τον Σλούκα υπάρχει θέμα τώρα γιατί δεν έχει άλλο playmaker. Και για μένα. Εντάξει, εγώ το ξέρω, αλλά χθες όποιος καταλαβαίνει ο μπάσκετ φάνηκε περισσότερο. Ο Καλαϊτζάκης είναι μορφή τρελά αδικημένη γιατί παίζει σε τόσο μεγάλη ομάδα που είναι Παναθηναϊκός και έχει 15 παίχτες και δεν κερδίζει το χρόνο που δικαιούται για να δείξει τι κάνει. Δεν θα κέρδιζε χθες την Ισπανία αν δεν του βγάζε τη γλώσσα του πιτσιρικά ο Καλαϊτζάκης.
Ναι.
Και κλεψίματα και δυσκολίες και δεν τον άφηνε ούτε καν να ακουμπήσει την μπάλα κάτω αντιτριπλάρι.
Παρά είναι βαθιά ανάλυση αυτή τώρα, Δημήτρη μου. Παρά είναι. Η FIBA έγραψε.
Αυτό,
έγραψε για τον Αντετοκούμπο. Πιο τρομακτικός από ποτέ. Και πραγματικά, παιδιά, όταν τον βλέπεις να σηκώνεται, αντανακλαστικά από ένστικτο αυτοσυντήρησης, από το ένστικτο της επιβίωσης, σου έρχεται να κάνεις την μπάντα μη σε χτυπήσει. Δεν
έχει,
σηκώνεται, εκρήγνεται.
Και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι δεν είναι ο Σακίλ, ο οποίος έχει και τον όγκο,
ναι,
και πιο ψηλός από τον Αντετοκούμπο. Και εντάξει, αυτός το κάνει γιατί είναι πραγματικά δυνατός και εκρηκτικός.
Ναι.
Ωραίος, πολύ ωραίος.
Πάρα πολύ ωραίος. Ωραία, να
έχει
δούμε
βάλει και
να
το σουτάκι, το μεσαίο σουτάκι, ναι, στο ρεπερτόριο.
Την Κυριακή είναι ο αγώνας με το Ισραήλ, τώρα. Στη Ρίγα είναι,
ναι, το Ισραήλ. Και έρθει τη Γαλλία.
Ναι.
Που σημαίνει ότι έχει μια αξιόμαχη ομάδα,
ναι,
και επειδή είναι νοκάουτ, mm-hmm, δεν υπάρχει ότι μπαίνουμε και κερδίζει φανέλα.
Επειδή πολλοί πατριώτες θα ταξιδέψουν να πάνε στη Ρίγα να, mm-hmm, να ενισχύσουν την εθνική εκεί πέρα, και πέρα από τους πελαργούς που είναι πάντα εκεί, θα είναι κι άλλοι. Λοιπόν, αυτός με το Ισραήλ δεν θα είναι ένας αγώνας για να λύσουμε άλλου τύπου ιδεολογικές διαφορές, ανθρωπιστικές διαφορές ή οτιδήποτε. Το λέω γιατί τα πράγματα έχουν αγριέψει.
Τι έχει αγριέψει?
Έχει αγριέψει η κατάσταση με το Ισραήλ. Αν μπει στο Facebook και δεις, αντιμετωπίζουν κάποιοι τον αγώνα της Ελλάδας με το Ισραήλ σαν την ευκαιρία του κόσμου να πάρει την εκδίκησή του για τα παιδιά των Παλαιστινίων. Παιδιά, μπασκετάκι είναι. Χαλαρώστε.
Λοιπόν, θα σου πω στη συνέχεια, μιας και το ανέφερες, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 40% της Γάζας στην πραγματικότητα,
mm-hmm,
και η UNICEF ότι το αδιανόητο έχει συμβεί όσον αφορά στην ανθρωπιστική κρίση, ούτως ή άλλως ο ΟΗΕ έχει ρίξει λοιμό και λέει αν δεν, τώρα αν δεν πάνε τρόφιμα, λέει, θα δούμε ακόμα πολλές δεκάδες παιδιών και εκατοντάδες να χάνουν τη ζωή τους από την ασυτεία.
Είναι ο λοιμός ένα όπλο το οποίο χρησιμοποιείται.
Αλλά ο Νετανιάχου το έχει λύσει και αυτό, λέει, δεν ισχύει.
Όχι, δεν πεινάνε, λέει. Δεν είναι. Κάνουν δίαιτα. Δεν πεινάνε. Εντάξει, το Ισραήλ δέχτηκε μια μεγάλη τρομοκρατική επίθεση. Δεν είναι αυτός ένας σύγχρονος πολιτισμένος τρόπος να απαντήσεις με αυτή την ένταση σε αυτό το μάκρος χρόνου, νομίζω. Αλλά μπορώ να κάνω και λάθος. Φέρνει βέβαια και κάτι δικούς μας που ξέρω σε δύσκολη θέση αυτό το Ελλάδα-Ισραήλ.
Δηλαδή.
Είναι και κάποιοι οι οποίοι είναι πιο Ισραηλινοί από τους Ισραηλινούς, ρε φίλε, εδώ πέρα.
Καλά, εντάξει, μπάσκετ
είναι τώρα. Είναι και κάποιοι οι οποίοι. Με το Ισραήλ για πάντα και από πάντα.
Τι να σου πω. Εγώ λέω ότι με τον Καλαϊτζάκη μέσα. Εσύ είσαι ο Καλαϊτζάκης. Έχεις την αυτοκινητάρα.
Ναι.
Την τρομερή, πόσα θες να κάνει. 100 χιλιάρικα.
Ναι.
Ξέρεις πόσο κάνει η ασφάλεια το αυτοκίνητο.
5 ευρώ.
Ναι, καλά, 50 λεπτά.
Ναι.
Λοιπόν, αν τη βγάλεις,
mm,
δεν γίνεται.
Ναι.
Δεν πάει πουθενά.
Ο Καλαϊτζάκης είναι η ασφάλεια.
Είναι σαν την ασφάλεια, ναι. Και πιστεύω και ένας από τους λόγους που πέρυσι ο Παναθηναϊκός έφαγε τόσες μαζεμένες είδες από τον Ολυμπιακό, ναι, και στην Ευρώπη είναι ότι αυτό το παιδί, το οποίο κοκαλώνει τον απέναντι αμυντικό, του προκαλεί blackout, δεν τον βάζουν μέσα.
Ναι, εντάξει. Δημήτρη, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι θα σου έχω νέα και φέτος.
Τι?
Θα υπάρξουν φορές που θα σου πω, ρε Δημήτρη, σήκω στην ασφάλεια.
Εγώ πάλι νομίζω, Γιώργο, ότι θα πέσουν πολλά μπούμκα φέτος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα από τα μέτρα που σήμερα δημοσιεύεται ότι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός είναι ότι ενδεχομένως θα πάμε στο γαλλικό σύστημα της φορολόγησης. Τι είναι το γαλλικό σύστημα?
Αυτό δεν το ξέραμε μέχρι τώρα.
Λοιπόν, το γαλλικό σύστημα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σύστημα και γι' αυτό η Γαλλία είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης,
mm,
που δεν αντιμετωπίζει το δημογραφικό πρόβλημα των υπολείπων.
Ναι.
Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι σε μια οικογένεια.
Μιλάμε τώρα για δημογραφικό ή για φορολογικό. Με μπέρδεψες.
Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι σε μια οικογένεια δουλεύει μόνο ένας. Η γυναίκα, εγώ λέω.
Ναι.
Και βγάζει 50.000 το χρόνο.
Ωραία.
Λοιπόν, στην Ελλάδα φορολογείται 50.000 και τη δίνει κάτι φοροαλλαπαλλαγές και επιδόματα για τα τρία παιδιά που έχει.
Μα. Ναι.
Στη Γαλλία λέει μία μονάδα αυτό που δουλεύει. Και μία μονάδα ο σύζυγος.
Που δεν δουλεύει.
Δύο. Μία μισή μονάδα το πρώτο παιδί και μισή το δεύτερο, τρία.
Ναι.
Το τρίτο παιδί είναι ολόκληρη μονάδα.
Τέσσερα.
Άρα έχουμε τέσσερις μονάδες.
Άρα τα 50.000.
Το διαιρεί με το τέσσερα. Δηλαδή φορολογείται η οικογένεια,
ναι,
και όχι το άτομο. Έτσι, φορολογούνται 7.500. Άμα το διαιρέσεις αυτό, εκεί βγαίνει περίπου χοντρικά.
Δηλαδή δεν φορολογούνται.
4, είπα, όχι. Ναι. 12.500, συγγνώμη.
Αυτό κάνει καλό στο δημογραφικό της Γαλλίας, κυρίες και κύριοι.
Τώρα αυτά είναι πάρα πολλά λεφτά.
Αλλά η χώρα έχει φουντάρει. Δηλαδή τη Δευτέρα προφανώς θα έχει πέσει η κυβέρνησή της.
Δεν πέφτει από αυτό. Λοιπόν, δηλαδή αν υποθέσουμε ότι ο φόρος είναι 20%, στις 50.000 είναι 10 χιλιάρικα, αυτά μένουν στην οικογένεια. Και είναι σημαντικό ποσό. Εγώ θέλω να σου πω που έχω μεγαλώσει πολύ την οικογένεια. Παίρναμε κάποια περίοδο, κάποια επιδόματα έπαιρνε, τα δίναμε στη γυναίκα, στη μάνα. Τα οποία νομίζω αντιστοιχούσαν σε ένα μήνα φροντιστηρίου για ένα παιδί. Αυτή ήταν η βοήθεια, ναι, η βοήθεια του κράτους.
Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω ότι σίγουρα ο Μητσοτέκης έχει κρατήσει κάτι για την πάρτη του. Σας το λέμε από τη Δευτέρα αυτό που ξεκινήσαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πει και κάτι που θα γίνει είδηση. Το ξέρει μόνο αυτός ο Χατζηδάκης και ο Πιερακάκης που κρατάει το ταμείο. Είναι περίπου βέβαιο αυτό. Από εκεί και πέρα. Είναι περίπου βέβαιο ότι θα έχει μέτρα για τους συνταξιούχους. Ίσως και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Μέτρα για τη φορολόγηση των ιδιοκτητών σπιτιών, προκειμένου να βγάλουν τα σπίτια στην αγορά, θα τους μειώσει φορολογικούς συντελεστές στα ενίκια κτλ. Θα έχει μέτρα για ενστόλους, θα έχει μέτρα για τριτεκνούς.
Θα μειώσει τους συντελεστές στα ενίκια.
Ναι, θα κάνει έναν συντελεστή μεσαίο.
Γιατί τώρα υπάρχει και η σκέψη να αυξηθεί ο ένφυα στα κλειστά σπίτια.
Ναι, εντάξει.
Το οποίο μπορεί να μην το δούμε τώρα, αλλά αργά ή γρήγορα θα γίνει. Με κάποιο τρόπο, όποιος κρατάει σπίτι κλειστό, θα έχει ένα πέναλτι.
Και από ό,τι όλα δείχνουν, θα αλλάξουν και οι φορολογικοί συντελεστές. Με έμφαση σε αυτό το οποίο λέμε μεσαία τάξη, το οποίο κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα πρέπει να συμφωνήσουμε ποια είναι η μεσαία τάξη.
Όλη η μεσαία τάξη είμαστε στην Ελλάδα.
Εγώ έχω καταλάβει ότι άμα είσαι.
Ο κορμός της χώρας, των πολιτών, των ψηφοφόρων και τα λοιπά, σε τάξη, τι είναι. Είμαστε τόσο πλούσιοι για να έχουμε μεγάλο τάξη ή τόσο φτωχοί για να έχουμε.
Άμα κοιτάξεις τη φορολογική σου δήλωση, θα δεις ότι όποιος βγάζει πάνω από 30.000 δεν είναι μεσαία τάξη, είναι μεσαίο.
Φορολογικά, ναι. Είναι άλλη συζήτηση, έχεις δίκιο. Το σκεφτόμουν μόνο κοινωνικά. Λοιπόν, πάμε στα παρακάτω. Ο Τραμπ ακόμα τη μελετάει, θα μας ζαλίσει ή θα τελειώνουμε
τι
με αυτό το θέμα.
Αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, με τη διακυβέρνηση.
Έχει πάρει ένα χαρτάκι για το Μελχισεδέκ. Θα απαντήσει ναι ή όχι.
Τελείωνε το μας δηλαδή, αφού ο Πάνος το έχει λήξει.
Στον καινούριο διάλογο, λέγει ένας εδώ, όπως καταλαβαίνετε, του είπε ότι το έχει προχωρήσει.
Το
έχει δώσει
το
γραφείο
το
του Τραμπ. Μελχισεδέκ.
Μελχισεδέκ for Bishop. Τι να πω ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά. Κανονικός καλοχαιρέτας. Κανονικός. Τι σου λέει, αφού το έδωσα το χαρτί, λέει, στο επιτελείο του Τραμπ. Και του εξηγούσε κιόλας ότι κοίταξε να δεις, η μόνη εμπλοκή που μπορεί να γίνει είναι μην έχει γίνει καμιά πατάτα και ο διοικητής της Σούδα, λέει, δεν είναι ρεπουμπλικάνος, είναι δημοκρατικός. Γιατί αυτή λέει.
Δεν μπορεί να κάνει τίποτα σε αυτή την περίπτωση. Είναι δεμένα τα χέρια.
Είναι δεμένα τα χέρια. Αν είναι δημοκρατικός ο διοικητής της Σούδα, του λέει, και δεν ακούει το administration Τραμπ, τότε χάσαμε.
Μπορεί να συμβεί τώρα η Σούδα, δεν είναι και η Χαβάη για να τον ελέγχουν 100%. Μπορεί να του ξεφύγει κανένα.
Ναι, να του έχει ξεφύγει. Τι ήταν να του ξεφύγει.
Εν τω μεταξύ, ξέρεις γιατί το είπα αυτό.
Γιατί.
Έχει και δημοκρατική παράδοση η Κρήτη πάντα στου κεντρώου.
Ναι, μπορεί να έχει ξεφύγει κανένα εκεί πέρα.
Δύσκολα ρεπουμπλικάνο.
Κανένα σύντροφο.
Στέλνει βενιζελικού πάντα.
Λοιπόν, πέρα από όλα τα άλλα, παιδιά. Και το χαβαλέ που γίνεται με τις συνομιλίες του κυρίου Καμένου, τις οποίες εμείς σεβόμαστε το απόρριτο της δικογραφίας και δεν τις βάζουμε να παίξουν. Έχουν γίνει fake volant, όπως καταλαβαίνετε. Ο Πάνος με το πρωτοπαλί καρό του στην Κρήτη λένε κάτι άλλο. Λένε ότι την περίοδο που ο Πάνος Καμένος ήταν συγκυβερνήτης αυτού εδώ του τόπου, κάποιοι γέμιζαν το δωμάτιό του στο κολυμπάρι. Προσέχω και τα σαρδάμ. Στο κολυμπάρι των Χανίων με κοριούς για να τον παρακολουθούν. Και λέει ο Πάνος με το πρωτοβουλικάρο του, θυμάσαι λέει που εκείνος ο διευθυντής ο παλιό σου είχε γεμίσει λέει τις κουρτίνες, τις μπρίζες, τα αμπαζούρα από τα φωτιστικά με κοριούς. Ναι λέει, πως δεν τον θυμάμαι τον παλιό.
Ναι.
Ποιος παρακολουθούσε τότε τον Πάνο και γιατί?
Τι να σου πω τώρα, εντάξει. Νομίζω ότι έχει ξανακουστεί αυτό ότι γίνεται να παρακολουθήσεις μεταξύ τους.
Όχι. Είχε ξανακουστεί ότι επειδή κι άλλες φορές ο Πάνος Καμένος μιλούσε με διάφορες προσωπικότητες της κοινωνικής ζωής της χώρας, οι οποίες παρακολουθούνταν από διάφορες υπηρεσίες, μοιραία οι συνομιλίες του με εκείνες τις προσωπικότητες είχαν καταγραφεί. Εδώ λέει ο Καμένος ότι του είχαν παγιδεύσει το δωμάτιο. τι περιμένανε να πει ή να κάνει ο Καμένος στο δωμάτιό του στο Κολυμπάρι Χανίων.
Επειδή τότε ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας, να σου πω και ένα ωραίο θέμα, γιατί πέρασα και εγώ χθες και το παρατήρησα. Μέσα στο καλοκαίρι έχει αρχίσει η ανακαίνιση του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Είναι ημιτελής ακόμα, είναι σε σχέδιο του Βαρότσου. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει αισθητικά και εικαστικά, έτσι.
Στο Υπουργείο Άμυνας.
Ναι, εντάξει, ένα κτίριο που δεσπόζει στην καρδιά της πόλης, σχεδόν, τέλος πάντων, δίπλα στα πνευμόνια, πώς θα το λέγαμε. Είναι περσίδες μεταλλικές. Το μήκος που θα καλυφθεί με περσίδες γύρω-γύρω το κτίριο είναι 340 μέτρα, το ύψος είναι 30 μέτρα. Ήδη όσοι περνάτε το βλέπετε, είναι ένα άλλο τοπίο. Τώρα, επειδή είναι και του Βαρότσου, θα έχουμε να λέμε. Γιατί τα έργα του Βαρότσου πάντοτε προκαλούν τεράστια συζήτηση και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο κατά τη γνώμη μου στην τέχνη. Σίγουρα αυτό που υπήρχε πριν, το εξωτερικό, το εικαστικό, ήταν παντελώς αδιάφορο, δεν έλεγε τίποτα.
Όχι, ήταν. Ήταν φρικώδες. Ήταν άσχημο. Είναι μια παλιά κακή αισθητική η οποία δεν είχε τίποτα. Τώρα να ξέρεις ότι οι ειδικοί χρησιμοποιούν τις περσίδες για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι βιοκλιματικός.
Λοιπόν, που είναι και το αντικείμενό μας και στο οποίο μπορούμε να είναι πολλή ώρα, εάν δεν είχαμε να πάμε στο δεκάλογο.
Ναι, θα σας το αναλύαμε. Στο νούμερο 10 σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης.
Που είπε ότι δεν πάει στο νοσοκομείο Δράμας γιατί κάποιοι απειλούν στο Facebook ότι θα τον πυροβολήσουν.
Κατανοητό. Αλλά όταν απειλείται ένας πολίτης, ένας βουλευτής, ένας υπουργός, το ζήτημα δεν είναι να ακυρωθεί η επίσκεψή του.
Αλλά να ενημερώνει την αστυνομία.
Για να δουν αυτοί οι λεβέντες του Facebook ότι καλή η μαγιά.
Αλλά έχει και κόστος. Στο νούμερο 9 ο κύριος Καμένος που φέρεται στους διαλόγους να λέει στον φερόμενο ηγέτη της εγκληματικής οργάνωσης ότι έδωσε στο επιτελείο του Τραπ το όνομα του υποψηφίου Μητροπολίτη Χανίων.
Εντάξει, τελείωσε τότε, του λέει ο μαφιόζος. Τελείωσε, τέλος. Μελχισεδέκ.
Και κανονίσανε να πάνε για ψαράκι.
Ψαράκι, γιατί?
Θα βρίσκω τα Τετάρτη που είναι νηστεία.
Στο νούμερο 8, η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου, η οποία έκανε μια έρευνα και διαπίστωσε ότι μόνο το 54% των Ελλήνων οδηγών, σαν να μην μου φαίνεται, αλλά τέλος πάντων, φοράει ζώνη.
Δηλαδή, ο ένας στους δύο.
Ο ένας στους δύο φοράει ζώνη.
Ναι, ο ένας που θέλει να ζήσει.
Ναι. Και ο άλλος που θέλει να καταγγείλει.
Ότι τράκαρε και άργησε το ασθενοφόρο να τον πάρει και είναι χώρα αυτή που ζούμε. Επίσης, το έχω ξαναπεί. Τίποτα δεν μετράει όσον αφορά στην αίσθησή σου και στην αίσθησή μου. Γι' αυτό γίνονται οι έρευνες.
Ναι.
Ναι, εκεί που οδηγάς εσύ φοράνε ζώνη. Στην Κρήτη φοράνε. Στη Ρόδο φοράνε. Στη Λαμία φοράνε. Στην Τύχη, λέω τώρα, περιοχές. Έτσι βγαίνουν οι μεσιόροι, όχι από τη γειτονιά μας.
Στο νούμερο 7 ο Κόνορ Μακγκρέγκορ, ο οποίος είναι πρωταθλητής του MMA, της ελεύθερης.
Πρώην, έτσι, βετεράνος τώρα.
Θα κατέβει, λέει, για πρόεδρος της Ιρλανδίας. Φωτισμένη προσωπικότητα. Μόνο να τον κόψει από τη φάτσα. Καταλαβαίνεις.
Έχει ελπίδες να βγει.
Τι να σου πω, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι ότι αυτός πέρσι είχε καταδικαστεί για βιασμό.
Α, έχει βιογραφικό. Ναι. Λογικά θα το ψηφίσουν και λίγοι.
Στο νούμερο 6.
Ο Άρης που έδιωξε τον προπονητή, τον κύριο Ζουνίδη.
Ναι. Και πήρε το Χιμένα, τον οποίο τον είχε διώξει η ΑΕΚ πριν.
Δεν είμαι σίγουρος, νομίζω. 6 έχει αλλάξει τα τελευταία δύο χρόνια. Σε μικρό χρονικό διάστημα πάντως.
Έτσι γίνεται, ρε φίλε. Έχεις δει προπονητή να διώχνει τον πρόεδρο.
Πάντως δεν μπορεί να φταίει μόνο ο προπονητής.
Μάλλον.
Στο νούμερο 5, μια Ferrari χάλασε χθες, προχθές νομίζω, στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης και κόλλησε όλος ο περιφερειακός.
Δημήτρη, κατάλαβες γιατί δεν τις θέλω εγώ?
Το ξέρω εγώ, είναι θέμα ατομικής ευθύνης.
Ναι. Να σου χαλάει κάθε τρεις και λίγο.
Έχεις
και
ακούσει.
Και να σε βρει όλο ο κόσμο.
Έχεις ακούσει τώρα, δεν κάλεμε και εταιρείες, αλλά δεν μπορώ, θα πω.
Τι?
Λάντα να έχει κολλήσει τον περιφερειακό.
Έλαντε. Στο νούμερο 4, ένας εκατομμυριούχος στη Βρετανία, ο οποίος έδωσε σε ένα μοντέλο 50.000 λίρες για να γίνει δότρια ο Αρίων, ώστε να γεννήσει το μωρό του, γιατί ήθελε αυτός να διασφαλίσει ότι το μωρό του δεν θα είναι άσχημο.
Τώρα, πώς την γνώρισε την κοπέλα? Έχει βρεθεί σε μια επίδειξη μόδας, τη βλέπει στην πασαρέλα, λέει να. Αυτό είναι, αυτή
αυτό
θέλω.
Ναι.
Αυτή θέλω. Θέλω.
Ναι.
Οπότε καταλαβαίνετε τώρα τι θα γίνει, έτσι.
Ναι. Από τη μαμά θα πάρει την ομορφιά.
Και από τον πατέρα θα πάρει. Τι? Το νούμερο 3. Ο αρχιεπίσκοπος Σινά, ο ηγούμενος δηλαδή, ο οποίος ξεκινάει τις διαδικασίες για τη διαδοχή του.
Πόσο είναι?
Είναι 91.
Άντα, αυτονόητο τώρα.
Άχι, αυτονόητο.
Πέρα από όλα όσα γίνονται εκεί.
Άρα, αυτοί και οι αμφισβητείες του, έτσι, μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία για να βγάλουν αυτοί οι ηγούμενο.
Ναι. Και αν δυσκολευτούν στην εκλογή, μπορώ να τους πω και ποιον να πάρουν τηλέφωνο για να στείλει ένα σημείωμα στο επιτελείο του Τραμπ να το κανονίσει.
Στο νούμερο 2, Γιώργο, 6 ιδιότητες. Διάβαζα χθες ένα άρθρο. 6 ιδιότητες που έχουν οι χαρισματικοί άνθρωποι.
Για λέγε.
Θα σας τους πούμε να δείτε κι εσείς, αν είστε. Πρώτον, λέει, είναι μοναχικοί. Εκφράζονται γραπτός. Τρίτον, κάνουν εσωτερικό διάλογο, αλλά μιλάνε και φωναχτά καμιά φορά. Μετά, πιστεύουν ότι οι άλλοι σκέφτονται όπως αυτοί. Έχουν λογική και αναλυτική δεξιότητα. Και έκτον, οι χαρισματικοί άνθρωποι είναι τελειομανείς.
Πιάνεις κανένα κριτήριο?
Πιάνω σίγουρα ένα.
Ποιο?
Νομίζω ότι οι άλλοι σκέφτονται όπως εγώ.
Ναι.
Αν και εντάξει, έχω πέσει έξω πολλές φορές, δεν πολύ ισχύει.
Ναι. Και πόσο έχει τύχει αυτό?
Είχαμε πάει σε μια ταβέρνα.
Ναι.
Και παραγγείλω για όλους.
Ναι.
Και τελικά τα μισά μείνανε.
Λέω
συγγνώμη, λέω. Νόμιζα ότι σκεφτόμασταν το ίδιο.
Και στο νούμερο 1, Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος είπε ότι ο Χάρης Δούκας έχει καθυστερήσει στην Αθήνα γιατί κατέβηκε υποψήφιος ως πρόεδρος, αλλά τώρα πάει γρήγορα.
Ο κύριος Δούκας είπε ότι θα τον κρίνουν οι πολίτες και ότι το στεναχωρεί να ακούει, επειδή αυτά ληφθήκαν την επέτειο του Πασόκ, 3η του Σεπτέμβρη, να ακούει, ας πούμε, διαφωνίες που το κόμμα πρέπει να είναι ενωμένο.
Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι δηλώσεις δεν βοηθάνε την ενότητα.
Ακόμη και αν ισχύουν τα λεγόμενα.
Και των δύο. Η Μαρία Λάγιο έχει έρθει στο στούντιο για τους τίτλους των ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε 2 λεπτάκια από τώρα.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 34 λεπτά μετά από τις 10. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα. Ο Νίκος Τσιπλάκης με τη Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Παρανίου διαλέγει τη μουσική. Η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιώργος Κακούς με τον Δημήτρη Πετρόπουλο στα μικρόφωνα. Διαβάζω από την οικονομική σελίδα της Καθημερινής: αποταμιεύουν σε αμοιβαία οι Έλληνες λόγω των αποδόσεων. Παιδιά, μα περισσεύουν και για αποταμίευση και για επενδύσεις, τι να πω, μπράβο. Γιατί υπάρχουν άλλοι που λένε ο μήνας τελειώνει στις 25, δηλαδή τα λεφτά τελειώνουν στις 25. Λοιπόν, ενδιαφέρον έχει και ότι περίπου 24.000 πολίτες έχουν κάνει καταγγελίες για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, παραβάσεις τελωνειακής φύσης και περιστατικά διαφθοράς δημοσίων υπαλλήλων. Υπάρχει και εφαρμογή απόδειξη με λατινικούς χαρακτήρες και μέσα στο 2025 έχουν κατατεθεί περίπου 11.000 αποδείξεις για έλεγχο. Κυρίως από εστιατόρια, καφέ μπαρ και βενζινάδικα. Και στην Ελλάδα υπάρχει πάντοτε το τεράστιο ερώτημα. Είναι ρουφιανιά να καταγγείλω ή όχι? Ας το απαντήσει ο καθένας μόνος του. Αλλά το να καταγγείλεις κάποιον διεφθαρμένο, ο οποίος σε βάρος σου κερδοσκοπία συστόλος και αθρηστικά αυτά είναι τεράστια ποσά, είναι κάτι που πρέπει να σταθμίσει κάποιος πριν χρησιμοποιήσει μια τόσο βαριά λέξη όπως η λέξη ρουφιάνος. Ρουφιανιά είναι να πεις ότι εγώ έρχομαι στην ώρα μου στη δουλειά και ο Γιώργος μπαίνει τώρα στο στούντιο. Εγώ όμως σε καλύπτω.
Αυτός που με καλύπτει είναι ο Δημήτρης Πετρόπουλος, κυρίες και κύριοι. Στο άλλο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Χακούσης. Έχετε πολλές καλημέρες από τον Νίκο Τσιπλάκη που ρυθμίζει τους ήχους και τη Μαρία Παπακυρίτση. Τέλος πάντων, φαντάζομαι θα βρεθεί κάποιος να με δικαιώσει. Δεν μπορεί. Εδώ πέρα, τουλάχιστον στο Viber. Αν στο Viber γράψετε πρώτο πρόγραμμα και θα μας βρείτε κατευθείαν. Οπότε. Μπορείτε να μας στείλετε εκεί τα μηνύματά σας.
Μαύρη Πέμπτη γράφουν οι Ισπανοί για την ήττα από την Ελλάδα. Βασικά για τον αποκλεισμό τους. Προχθές διάβαζα ένα δημοσίευμα. Ασήμαντος, λέει ο Χουάντσο, η ασήμαντη παρουσία του. Ισπανοί, χειρότεροι από εμάς δημοσιογράφοι, νομίζω. Καλά, εγώ να σας πω την αλήθεια, το ξέρω.
Για τους Ισπανούς.
Όχι. Γενικά, επειδή καμιά φορά λέμε για το επίπεδο της δημοσιογραφίας στην Ελλάδα, ότι στο εξωτερικό.
Ναι.
Ίδια και χειρότερα. Χείριστα, μη σας πω σε μερικές περιπτώσεις. Λέω το ξέρω γιατί νεότερος που έκανα ρεπορτάζ, είχα κάνει πολλές αποστολές και έκανα παρέα με ξένους δημοσιογράφους. Συγχωρείτε, στο Πακιστάν. Κάνω παρέα με έναν Αυστριακό.
Πες μου, Μπαρμπαδημήτρη.
Κάνω παρέα με έναν Αυστριακό για να μοιραζόμαστε και κάτι έξοδα. Δεν είμαστε και ανταγωνιστές, έτσι.
Ένας Έλληνας
και τον παίρνει τηλέφωνο. Ο διευθυντής του, ναι, δούλευε σε ένα περιοδικό τεράστιο στην Αυστρία που λέγε τότε. Όλοι οι Αυστριακοί το διαβάζανε. Και του λέει μετά τους δίδυμους πύργους: θέλω να βρεις ένα μουλά που να λέει ότι είχα βάλει βόμβα στο μετρό της Βιέννης.
Του είπα αρχισυντάκτης του.
Ναι, ναι, μου λέει: ακούστη, μου λέει. Λέω: τρέχα. Προφανώς δεν έγινε ποτέ αυτό το ρεπορτάζ, εντάξει, εννοείται. Αλλά...
αυτό είναι το ανέκδοτο με τον Έλληνα και τον Αυστριακό δημοσιογράφο στο Πακιστάν. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από σήμερα θα δροσίσει λιγάκι, λένε οι μετεωρολόγοι, και το Σαββατοκύριακο θα πέσει κάπως η θερμοκρασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι το καλοκαίρι έχει τελειώσει και δεν έχει ρέστα. Όμως είναι μια πρώτη ευκαιρία να κάνουμε ένα πρώτο απολογισμό για το πώς πήγε η φετινή αντιπυρική περίοδος. Πώς το λένε, με στοιχεία, δηλαδή χωρίς δικούς μας πολλούς σχολιασμούς, με καταγραφές οργανισμών οι οποίοι πραγματικά μπορούν να μας δώσουν μία εικόνα.
Ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος, διευθυντής ερευνών στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, έχει τα στοιχεία από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές και είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρα και καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, ξεκινάμε να μετράμε από την πρώτη του έτους μέχρι τέλη Αυγούστου. Αυτή είναι η χρονική περίοδος.
Αυτή είναι η χρονική περίοδος. Φυσικά συνεχίζεται, πιθανόταν.
Προφανώς. Και πώς έχουν καλύψει.
Μέχρι τώρα έχουμε φτάσει περίπου στα 494.000 στρέμματα, που είναι περίπου είναι κοντά στον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών. Αν δούμε όμως τις καμένες εκτάσεις της τελευταίας 20ετίας, αυτή η χρονιά είναι η πέμπτη χειρότερη. Είχαμε φυσικά τις πολύ κακές χρονιές του 2007 με 2.700.000 στρέμματα, η πενταπλάσια έκταση και παραπάνω που είχε με τις μεγάλες φωτικές όντες στην Πελοπόννησο και στην Ηλία. Του 2023 με τεράστια πυρκαγιά που είχαμε στη Δαδιά και στον Εύρο. Αυτή όμως είναι η
μισό λεπτό. Είχατε πει ότι το 7 ήταν 2 εκατομμύρια, τώρα είναι 500.000.
2.700.000. Είναι το μεγαλύτερο, μακράν, η μεγαλύτερη τιμή που έχουμε καταγράψει.
Το 7 ήταν οι πυρκαγιές. Το 7 ήταν οι πυρκαγιές.
Κοιτάξτε, να συμφωνήσουμε όλοι για να προχωρήσουμε την κουβέντα ότι και ένα δέντρο να καεί είναι απώλεια και κόστος.
Έχει μεγάλες πυρκαγιές και πάνω από 1,5 εκατομμύριο, 1.700 νομίζω το 2023, 1 εκατομμύριο σχεδόν 900.000.
Άρα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εάν σταματήσει εδώ το 500.000, σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι που να το καμαρώνουμε, αλλά είμαστε πολύ μακριά από χειρότερες τραγωδίες που έχουν συμβεί.
Δασικές, έτσι.
Το θέμα είναι με τι συγκρινόμαστε.
Εγώ νομίζω ότι πριν το.
Συγκρινόμαστε με τον εαυτό μας τον κακό.
Με τον εαυτό μας πρέπει να συγκριθούμε. Πρώτα απ' όλα, γιατί κύριε Λαγουβάρδο, νομίζω ότι έχει αυξηθεί το δασικό κεφάλαιο στη χώρα πάρα πολύ.
Ναι, να μπορούμε να πούμε ότι το συγκρίνουμε με το μέσον όρο, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ακριβώς στο μέσον όρο των τελευταίων 20 ετών, ο οποίος όμως είναι πολύ ψηλός στο μέσο όρο, γιατί έχει δύο χρονιές, το 7 και το 23, που είχαμε τεράστιες εκτάσεις στις πυρκαγιές. Αλλά και αυτή
όχι, λέω ότι πια έχουμε και περισσότερο δάσος στην Ελλάδα. Λόγω της εγκατάλειψης της επαρχίας έχουν γιγαντωθεί τα δάση.
Ναι. Την άλλη έχουν χαθεί βέβαια δάση από τις πυρκαγιές και έχουν χάσει ένα μεγάλο κομμάτι των δασικών πυρκαγιών. Αυτό κακώς βέβαια μειώνει και την πιθανότητα κάπου να καεί, γιατί τα τελευταία 8 χρόνια έχουν καεί 37% της επιφάνειας της Αττικής από πυρκαγιές. Μόνος μειώνει και την πιθανότητα να έχει μια νέα πυρκαγιά, τουλάχιστον τώρα που δεν έχουν αναδασωθεί αυτές οι φυσικά ή τεχνικά. Αυτές οι περιοχές. Πάντως είναι, ναι, δεν είναι μια καλή χρονιά, σίγουρα.
Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Υπάρχουν άλλα στοιχεία, βέβαια δεν λέω ότι είναι της μετεωρολογικής υπηρεσίας, αλλά να τα έχετε υπόψη σας. Ωραία, και γιατί μπαίνουν αυτές οι φωτιές, γιατί διαρκούν περισσότερο ή λιγότερο. Αυτά νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικά έτσι, σε αυτή τη συζήτηση.
Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι από αμέλεια, είναι από τα δίκτυα. Όπως είχε φανεί και η μεγάλη πυρκαγιά του Βαρνάβα πέρσι, είναι από τα δίκτυα του ΔΔΕ. Κάποιοι είναι και από εμπρισμούς προφανώς. Γιατί όμως αποκτούν αυτή την τεράστια έκταση, προφανώς το βοηθούν οι κακές πυρομετρολογικές συνθήκες, όπως λέμε, δηλαδή οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε. Να υπενθυμίσουμε ότι τα 4 από τα 5 τελευταία καλοκαίρια και από το 25 μέσα βιώσαμε στη χώρα μας πολύ μεγάλους κάσονες σε διάρκεια. Το οποίο μας δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ.
Που σημαίνει πολύ ξηρασία, έτσι.
Πολύ ξηρασία, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πολύ ξηρή καύση μήλη. Μας ξεκινάει μια πυρκαγιά για οποιοδήποτε λόγο. Μπορεί να γίνει εύκολα ανεξέλεγκτη ακόμα και σε περιπτώσεις χωρίς ισχυρό άνεμο. Όπως είπαμε το 2021 στη Βαρυπό, που είχαμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά, μέσα σε καύσωνα με ασθενείς ανέμους. Όταν έχει και ανέμους, βέβαια, τα πράγματα χειροτερεύουν, όπως είδαμε φέτος και στη Χίο και στα Κύθυρα και στη Δυτική Ελλάδα, με τις φωτιές κοντά στο τέλος.
Νομίζω, κύριε Λαγουβάρδο, ότι στην πραγματικότητα, όταν έχει ανέμους, είναι εκεί η πυροσβεστική προσπάθεια, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή, είναι τόσο δυνατός ο άνεμος και τόσο παντού, ενώ δεν μπορεί παντού να είναι η πυρόσβεση, που στην πράξη απλά περιμένουμε να φτάσει στη θάλασσα ή εκεί που δεν υπάρχει δάσος.
Ένα άλλο θέμα είναι ότι ανοίγει η αντιπυρική περίοδος. Βλέπουμε πυρκαγιές αρκετά νωρίς και πηγαίνουμε μέχρι Αργάνη. Υποθυμίζω ότι πέρυσι, 24, είχαμε μεγάλη πυρκαγιά στην Κορυνθία σε τέλη Σεπτεμβρίου. Και αυτό προφανώς κουράζει και τους ανθρώπους που καταβλούν τις πυρκαγιές. Δηλαδή τους
προσφέρουν. Βέβαια, τώρα, αν έχεις φάει ένα καλοκαίρι στις Βάρδιες να σου σκάσει πυρκαγιά μεγάλη το Σεπτέμβριο, ας πούμε, και να φας και 3-4 μέρες στο μέτωπο.
Αλλά νομίζω είναι,
είναι
και ένα στοιχείο, πρέπει, αυτό που είπατε, δηλαδή του παρατεταμένου καύσωνα, πρέπει να το συνδυάσουμε με το στοιχείο της λειψιδρίας, τις λιγότερες βροχές που έχουμε, όλα αυτά μαζί κάνουν το μείγμα, έτσι, που το λέμε κλιματική αλλαγή και μετράμε αποτελέσματα σε διάφορους τομείς.
Είδαμε πέρσι πυρκαγιές μέσα στο Μάρτιο. Σε μεγάλα υψώματα, σε περιοχές που κανονικά είχαν χιόνι εκείνη την εποχή, και όμως είχαν πυρκαγιά μέσα στο Μάρτιο, στις περιοχές των Πιερίων, στη Βόρεια Ελλάδα.
Μιας και το αναφέρετε αυτό, κύριε Λαγουβάρδη, το ξέρω ότι είναι λίγο νωρίς, αλλά στοιχεία, επειδή παίζει ρόλο και στις καλοκαιρινές φωτιές, στοιχεία γενικά για την πορεία των χιονοπτώσεων τα τελευταία χρόνια έχουμε.
Φυσικά έχουμε. Έχουμε σαφέστατη μείωση και μάλιστα έχουμε κάνει μια σχετική δημοσίευση από μερικούς μήνες, η οποία επιταχύνει την τελευταία δεκαετία. Έχουμε λοιπόν μια πολύ σημαντική μείωση της χιονοκάλυψης, που μπορεί να ξεπερνάει και το 20-25%, και αυτό φαίνεται να επιταχύνεται περισσότερο την τελευταία δεκαετία, οπότε βιώνουμε και τις υψηλότερες θερμοκρασίες.
Γιατί αν χιονίσει, το καλοκαίρι θα κατεβούν τα νερά, θα φέρουν υγρασία στα βουνά. Έτσι, αν δεν χιονίσει, δεν έχουμε τα ποτάμια του.
Φυσικά δεν έχουμε νερό διαθέσιμο για μας, γι' αυτό μειώνονται πολύ και τα θέματα. Δηλαδή, η βροχή είναι ένα κομμάτι του υδρολογικού κύκλου, ένα κρίκο. Το πιο σημαντικό όμως είναι το χιόνι, γιατί όταν λιώνει αργά και τροφοδοτεί πολύ αποδοτικά του υπόγειου στοφόρου ορίζοντα. Είναι μια πολύ μεγάλη βροχή, ακόμα και γράψει μια μεγάλη ψυχή και το μετρήσει και λε, ωραία, πήγαμε καλά, αλλά καταγραφεί σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, πολύ έντονη μπόρα, καταστροφές κάνει μόνο και το περισσότερο από αυτόν όσο συνήθως κάνετε στη θάλασσα.
Πάντως δεν ξέρει τι να ευχηθεί κανείς. Το λέω γιατί όταν δεν βρέχει λέμε έχουμε ξηρασία, θα καούμε. Όταν βρέχει τροφοδοτείται ακόμα περισσότερο η βλάστηση με αποτέλεσμα Μάρτι μήνα να μην προλαβαίνεις να κάνεις τις αποψηλώσεις. Η καύσιμη ύλη να είναι περισσότερη λόγω των βροχών και αυτό δημιουργεί ένα νέο φαύλο κύκλο. Γενικά είναι τα πράγματα πάρα πολύ διαφορετικά από ό,τι ήταν πριν από 20-25 χρόνια και η επιστήμη μάλλον τα προσεγγίζει, αλλά στέκεται και λίγο αμήχανα μπροστά τους.
Ναι, σίγουρα. Αυτό το πρόβλημα να κάνουμε, όπως είπατε, σαν επιστήμονα, είναι να αποτυπώσουμε το πρόβλημα. Να πούμε εδώ στην Ευρώπη ότι είχαμε τη χειρότερη χρονιά των τελευταίων 20 ετών, με πάνω από 10 εκατομμύρια καμένα στρέμματα, και αυτό λόγω της Ισπανίας, η οποία έχει πάνω από 4 εκατομμύρια καμένα στρέμματα ήδη, η οποία είναι η χειρότερη χρονιά της. Βλέπουμε λοιπόν, υπάρχουν χρονιές που η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη στη Δυτική Μεσόγειο.
Η Ισπανία ζει το 2007 μας.
Ακριβώς, και το 2023. Επομένως, το 2022 που ήταν ένας ήπιος καλοκαίρι στην Ελλάδα και είχαμε λίγες πυρκαγιές, είχαν πάρει τεράστιες πυρκαγιές στη Δυτική Μεσόγειο. Επομένως, σχεδόν κάθε χρόνο η Μεσόγειο σε κάποιο τμήμα της καίγεται από μεγάλες και ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές και προφανώς αυτό υποβαθμίζει το περιβάλλον της Μεσογείου. Την εικόνα, αν θέλετε, τη Μεσογείου, γιατί είναι σε περίοδους διακοπών που άνθρωποι ταξιδεύουν και αναγκάζονται να αφήνουν τα ξενοδοχεία τους για να γλιτώσουν από τις πυρκαγιές. Το έχουμε δει σε κοιλίες στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Νότια Γαλλία. Πράγμα το οποίο έτσι φτύρει λίγο την εικόνα του Μεσογειακού καλοκαιριού, φανταζόμαστε.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή
χαρά. Να είστε καλά. Καλή
χαρά. Ο κ. Λαγκουβάρδος είναι ο διευθυντής ερευνών στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, μετεωρολόγος. Λοιπόν, όλα αυτά βέβαια οφείλονται και στην κλιματική αλλαγή, πέρα από όλους τους άλλους λόγους που μπορεί κανείς να αναφέρει. Στο Άγιο Όρος έχει φωτιές.
Όχι. Γιατί? Τι, έχει βάλει το χέρι της η Παναγία, τι?
Τι δεν έχει το Άγιο Όρος?
Ευκοδάσου το μου πες.
Ρεύμα.
Ρεύμα, τι, α.
Ο Τάιγετος έχει φωτιές.
Άκου να δεις.
Είναι δεν έχει ο Τάιγετος.
Είναι εύκολο να λέμε ότι όλα ξεκινάνε. Πολλά ξεκινάνε από τις κολόνες του Αδμία. Πολλά ξεκινάνε.
Ρυσβεστική το είπα.
Ναι, πολλά ξεκινάνε. Αλλά τώρα μην αθωώσουμε και τους επιτίδιους, μην αθωώσουμε και, ότι... και τους αμελείς.
Προφανώς. Και νομίζω ότι υπάρχουν και συγκεκριμένες στοιχεία πόσα προέρχονται από εμπρισμούς και από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κατά ανάγκη κακόβουλοι, είναι ασθενείς, πυρομανείς, ναι, που αντλούν μια ευχαρίστηση από το να βλέπουν φωτιά. Υπάρχουν συγκεκριμένες στοιχεία πόσα είναι από αμέλεια. Εγώ δεν ήξερα, για παράδειγμα, ότι τον Αύγουστο δεν ανάβει ούτε κάρβουνα. Απαγορεύεται.
Τι δεν το ξέρεις?
Δεν ήξερα ότι δεν ανάβει κάρβουνα.
Όταν λέμε δεν ανάβει φωτιά.
Δεν ξέρω. Όποιος με αστικό περιβάλλον, γιατί δεν το ξέρει. Αλλά θέλω να σου πω ότι και από κάρβουνα έχουν πιάσει.
Ούτε στον μπαλκόνι σου στην Κυψέλη δεν κάνει κανονικά.
Λοιπόν, και από αυτό το λόγο. Αλλά πρέπει να τα δούμε όλα, να τα δούμε σοβαρά, και έχει βοηθήσει, να ξέρετε, αυτή η αποψήλωση υποχρεωτική που κάνει ο καθένας στο οικόπεδό του.
Κάτι κάνει.
Παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει γίνει φύσης δεύτερη και συνείδηση, έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Εμείς που έχουμε πάει σε πάρα πολλές φωτιές, σε πάρα πολλές, εγώ δεν ξέρω σε πόσες έχω πάει, δεν μπορώ να τις μετρήσω. Τότε που δεν ήταν υποχρεωτικό, όποιος από μόνος του καθάρισε, ήταν καταπληκτικό να βλέπει στη σειρά ιδιωτικές εκτάσεις καμένες και αυτός που είχε καθαρίσει έχει γλύψει κάτω η φωτιά, δεν του έχει πειράξει τίποτα, ούτε ελιές, ούτε δέντρα, ούτε σπίτι, και έχει πάει στον επόμενο και έχει καταστρέψει.
Στη Λακωνία είδα ένα ωραίο κόλπο φέτος. Εκτεταμένο όμως, έτσι, όχι λίγο. Όποιος έχει μεγάλη έκταση, ξέρω εγώ, έχει ένα ελαιόνα που έχει μέσα 150 ελαιόδετρα, 200, έτσι, αυτό είναι στρέμματα τώρα. Πού να πιάσεις να το αποψηλώσεις όλο αυτό? Τα μεροκάματα εντωμεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι έκαναν αυτή τη δουλειά φέτος ήταν από 60 ευρώ και πάνω το μεροκάματο. Έτσι.
60, εντάξει, ναι. 80, για πες.
Ναι. Λοιπόν, τι κάνανε? Γύρω-γύρω από το οικόπεδο, από το χτήμα τους, πιάνανε από 50 πόντους μέχρι ένα μέτρο και ξυρίζαν το χορτάρι, γύρω-γύρω. Και μέσα έφτανε το χορτάρι μέχρι τη σταύρωση της ελιάς.
Ναι.
Και έτσι σου λέει, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα να κάνω, Αυτό μπορούσα να κάνω, κύριε Δασονόμε. Αυτό μπορούσα να κάνω, κύριε Χωροφύλακα. Αυτό μπορούσα να κάνω, κύριε Πυροσβέστη. Μισό με ένα μέτρο.
Εντάξει, το ένα μέτρο όμως φωτιά το περνάει.
Να κοροϊδευόμαστε έτσι τώρα. Να κοροϊδευόμαστε πραγματικά.
Πάντως έχω την εντύπωση ότι όσοι έχουν πολλά στρέμματα και τα λοιπά δεν παίρνουν έναν εργάτη με 60 ευρώ. Πας με μηχανήματα εκεί πέρα και καθαρίζει διαφορετικά. Είναι έτσι κι αλλιώς οι ελιές θέλουν από κάτω καθαρό έδαφος.
Η Μιράντα, καλημέρα. Σας άκουγα μερικά χρόνια πριν στο Βήμα FM. Μερικές δεκαετίες πριν στο Βήμα FM. Λοιπόν, αν θυμάμαι σωστά, και μετά σας έχασα. Έχω περάσει ώρες απολαμβάνοντας την εκπομπή σας. Έχω γελάσει πολύ με τον τρόπο που σχολιάζει τα γεγονότα. Χάρηκα που σας ξαναβρήκα. Καλή αρχή, καλό φθηνότερο. Μπορώ και μας βάζει και δύο μάτια για το, για το μάτι. Ξέρεις, το κακό. Η κυρία Παναγιώτα, σας ακούω σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ο κύριος Στέφανος.
Κάνει χιουμοράκι, αλλά εντάξει.
Είναι λίγο μακάβριο τώρα.
Τι είπε ο Αρμάνι λίγο πριν εκπέμπει, δεν πειράζει.
Τι είπε ο Αρμάνι.
Να σου πω, πήγε πλήρη σήμερα στα 91, εντάξει.
Τι είπε ο Αρμάνι, λέει, λίγο πριν πεθάνει.
Την τελευταία λέξη της μόδας. Ανάλυση ποιος την κάνει, ο κύριος Θανάσης. Μπασκετική, ο Παπα-Νικολάου έχει πάρει σύνταξη, λέει, αλλά συνεχίζει γιατί δεν βγαίνει. Καλά, χθες ναι, εμένα μου φάνηκε ότι έκανε λειτουργία χθες.
Είχαμε πολλούς Παπα-Νικολάου χθες.
Για να υποκύβεια.
Ο Γιάννης επιμένει και βάζει κίνητρα. Καλημέρα, το γλέντι των Αρκάδων Αγίου Δημητρίου είναι 20 Σεπτεμβρίου με γουρνοπούλα. Το έχει γράψει
είναι,
και σωστά.
Πού είναι αυτό ο Άγιος Δημήτρης, το Λεβίδι είναι.
Παιδί μου, πιο εδώ στην Αθήνα εννοεί ο άνθρωπος.
Δεν νομίζω.
Γλέντι τον Αρκάδο. Στην Αθήνα. Γιάννη, διευκρίνησε το μας, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Διευκρίνησε το μας. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι εδώ στην Αθήνα θα μας το επιβεβαιώσει ο Γιάννης. Α, όχι, Γιάννη, όχι. Συγγνώμη, δεν θα μπορέσουμε. Γιατί βλέπω ότι στον Αδαμόπουλο στέλνεις πιο αναλυτικά μηνύματα. Γουρνοπούλα στη Λαδόκολα, σας έχουμε τη λύση στο κλείσιμο του καλοκαιριού 20 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Δημήτριο στις Μπραχάμες.
Α, εδώ.
Εδώ.
Όχι,
ναι. Το μεγαλύτερο αρκαδικό γλέντι, αρκάδες Αγίου Δημητρίου. Η νεολαία μας δίνει το ρυθμό στο χωρί. Είστε καλεσμένοι με αγάπη. Επειδή στον Αδαμόπουλο λοιπόν στέλνει αναλυτικότερα μηνύματα με οδηγίες.
Ξέρεις τι κοινό
έχουν. Η συνεισφορά μας στο γλέντι των Αρκάδων τελειώνει εδώ.
Ξέρεις τι κοινό έχουν τα πανηγύρια στην Αρκαδία.
Τι.
Είναι όλα τα μεγαλύτερα. Αλλά νομίζω ότι μάλλον ναι. Το μεγαλύτερο όντως γίνεται στο χωριό μου.
Βέβαια, πού.
Και εγώ δεν πάω στο χωριό. Να σου πω, έχει 15 Αυγούστου από 1500 μέχρι 2000 άτομα. Ένα χωριό τώρα, έτσι.
Δέσποινα, από πού είσαι εσύ, Δέσποινα Σιριοπούλη, ήρθα να μας πει τα διεθνή, αλλά δεν πειράζει.
Κάτω από τα βλάκι.
Κάτω από τα βλάκι, και εσύ κάτω από τα βλάκι. Από πού δηλαδή?
Από την Αμαλιάδα.
Από την Αμαλιάδα, μάλιστα.
Κουρούτα Μπιτς.
Έχει Κουρούτα Μπιτς.
Έχει και ωραία θάλασσα και φοβερή φέτα έχει Αμαλιάδα.
Ναι.
Ναι.
Φέτα Μαλιάδας είναι και γενικά τα τυριά της περιοχής.
Μάλιστα.
Όχι τόσο πολύ.
Όχι.
Αλλά
το έχει συνηθίσει.
Το τοπίο είναι.
Μαγευτικό.
Η εκτογραμμή.
Πας Κακόβατο και ο Κακόβατος είναι μακριά από εκεί.
Είναι μακριά.
Είναι μακριά.
Είναι μακριά.
Πες μας τι γίνεται στον κόσμο τώρα.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έχει πολυδιάστατη δραστηριότητα. Ωστόσο, χτες το Ισραήλ τον χαρακτήρισε ανεπιθύμητο, γιατί ζήτησε να πάει προς τα να πάει και το Υπουργείο Εξωτερικών του είπε ότι δεν πρόκειται, γιατί θέλει να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος.
Ζήτησε να πάει πού, στο Ισραήλ, ή να του δοθεί η ευκαιρία να πάει στη Γάζα.
Να πάει στο Ισραήλ.
Ναι.
Ο Μακρόν μαζί με την.
Καλά, ούτε από πάνω τον... δεν τον αφήνουν να πετάξει, γιατί είπε ότι θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης.
Ακριβώς. Και μάλιστα στις 22 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μαζί με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα, τον Μπιν Σαλμάν, θα κάνουν μια διεθνή διάσκεψη για την πρόθεση της λύσης των δύο κρατών. Να. Εκεί λοιπόν και το Βέλγιο, το οποίο πριν από λίγες μέρες είπε ότι πρόκειται να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος, θα συμμετέχει. Βέβαια. Στην περιοχή γίνεται,
πόλεμος γίνεται
χαμός. Ο Ισραηλινός στρατός είπε ότι κατέλαβε το 40%. της Γάζας και ότι η επιχείρηση θα εντατικοποιηθεί. Μάλιστα. Πράγμα που σημαίνει ότι θα δούμε πολύ χειρότερες εικόνες. Λοιπόν, πριν από ελάχιστες ώρες, ο Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησε σε οικονομικό φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ. Mm-hmm. Πέρα λοιπόν από τις προειδοποιήσεις, τις προσκλήσεις και προκλήσεις για το ουκρανικό, δύο σημεία. Πρώτον, ότι βρίσκεται σε ανοιχτό διάλογο με τον Ντόναλντ Τραμπ. Και το δεύτερο, αναφέρθηκε στην οικονομία της Ρωσίας. Χθες, ένας Ρώσος τραπεζίτης είπε ότι υπάρχει μια επικείμενη ύφεση η οποία πλησιάζει. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προσπάθησε να διασκεδάσει όλες αυτές τους ισχυρισμούς και μάλιστα είπε ότι οι δυτικές εταιρείες θέλουν να επιστρέψουν στη Ρωσία.
Ναι.
Χωρίς βέβαια όμως να δώσει πολλές λεπτομέρειες.
Μάλιστα.
Πάμε και σε ένα.
Που την είπε και κάτι άλλο χθες. Μάλλον ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας είπε ότι οι εγγυήσεις τις οποίες οι Ρώσοι δέχονται για την Ουκρανία σίγουρα δεν είναι εγγυήσεις από τρίτες χώρες. Δηλαδή, με τη μία ακύρωσε αυτή την ανακοίνωση του Μακρόν ότι 26 χώρες έχουν προσφερθεί να εγγυηθούν με τα στρατεύματά τους την ασφάλεια της Ουκρανίας.
Εδώ προειδοποίησε ο Πούτιν ότι οποιοδήποτε δυτικά στρατεύματα πάνε στην Ουκρανία είναι νόμιμοι στόχοι.
Είναι νόμιμοι στόχοι, μάλιστα. Λοιπόν, ποιος θα εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας? Ο Πούτιν. Εκεί πάει το πράγμα.
Λοιπόν, η καλύτερη Κυριακή, six packs.
Ναι, τι.
Και νέα τάση στον χώρο της γυμναστικής.
Για πες.
Quandrobics. Το έχετε ακούσει?
Quandrobics.
Ναι. Quandrobics.
Quandrobics.
Από το aerobic, έτσι, Quandrobic. Τι είναι?
Λοιπόν, είναι μια τάση λοιπόν, η οποία ξεκινάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει πολύ μεγάλη αποδοχή. Το αποτέλεσμα της είναι απίστευτη φυσική κατάσταση, καύση θερμίδων, πλήρη προπόνηση για τετρακέφαλους, ώμους, γοφούς, χέρια.
Ναι.
Απλά περπατάς, ναι. Τρέχεις, ναι. Μιμούμενη τα ζώα. Στα τέσσερα. Τα τετράποδα ζώα.
Και πόσο πρέπει να τρέξει, δηλαδή. Εντάξει, okay, αυτό δηλαδή είναι σαν μπουσάψο περπατώντας. Είναι δύσκολο όμως, αυτό γίνεται.
Είναι δύσκολο. Λοιπόν,
δεν μπορεί να το κάνεις.
Είναι σαν κλάιμπερς αυτό τώρα, όπως καταλαβαίνετε.
Δεν μπορεί να το κάνεις. Αυτό είναι στην καλλιστενική. Υπάρχουν τέτοιες ασκήσεις, ναι, που διάφορα είναι δύσκολο.
Λοιπόν,
μπορεί να μην μας φαίνεται, αλλά τα ξέρουμε. Τα έχουμε διαβάσει.
Το περίεργο όμως είναι ότι αυτή η τάση έχει πάρει την έμπνευσή της από τους Therians. Είναι μια ομάδα, λέει, ανθρώπων οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως μη ανθρώπινα όντα και μιμούνται τα ζώα.
Οκ. Okay. Εντάξει, καλή προπόνηση, Στέλλα. Δέσποινα, συγγνώμη, ξεκίνα και βλέπουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη συνάδελφο. Τώρα, ναι, νομίζω η καλλιστενική είναι στα πάνω της αυτή την περίοδο, τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, γυμναστική χωρίς καθόλου βάρη.
Δεν τους μπορώ, με το
χρησιμοποιώντας μόνο το σώμα σου.
Ναι. Αυτούς της καλλιστενικής δεν τους μπορώ. Γιατί αυτοί μας κάνανε και ανακαλύψαμε 4 καινούριους μύες στην κοιλιά. Ενώ μέχρι τώρα λέγαμε six pack, mm-hmm, υπάρχουν κάποιοι από αυτούς οι οποίοι πάνω από τους six έχουν άλλους 2 και κάτω από τους six έχουν άλλους 2.
Ναι, εντάξει.
Κοιτάξτε, παλεύαμε για τους 6 και ξαφνικά αυτοί μας τους έκαναν 10.
Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Κάντε ό,τι θέλετε. Quadropics, aerobics, καλλιστενική, με βάρη, χωρίς βάρη, mm-hmm, πιλάτες που είναι και για την ηλικία μας. Mm-hmm. Ό,τι θέλετε. Αν δεν το κάνεις 3 με 4 φορές τη βδομάδα, νομίζεις ότι κάνεις γυμναστική. Είναι σαν τη δίαιτα. Εγώ δεν έχω δίαιτα που να μην αποδίδει. Αλλά πρέπει να την κάνεις. Πάμε με YouTube να φύγουμε και να έρθουμε.
Ακούσατε τώρα, έτσι, 3 με 4 φορές την εβδομάδα, αλλιώς είναι σαν να μην το κάνεις, λέει ο Δημήτρης.
Μία ίσον καμία.
Ναι.
Δύο. Από τις 3 και πάνω βλέπεις απόδοση. Δηλαδή, όντως κάτι να συμβαίνει στο σώμα σου και τα λοιπά, ας πούμε.
Εσύ πόσες κάνεις?
Τι?
Πόσες φορές την εβδομάδα?
Γυμναστική. Mm. Το χειμώνα ή το καλοκαίρι? That doesn't ring true. You've been all over.
broken by cloud. See the tuna fleets clearing the sea out. See the bedroom fires at night. See the oil fields at first light. And see the birds of the leaving her mouth. After the flood, all the colors came out.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Put your loving hand out, baby. 'Cause I'm hard and fast, I had everything. I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it would end. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I bleed.
Ναι, μάνα σκηνή, κυρίες και κύριοι, ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η ώρα είναι 11:07, είστε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά. Έχετε πολλές χαλημέρες από τη Μαρία Παπακυρίτση που ρυθμίζει τους ήχους μας. Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια. Η Βασιλική Κολτσίδα έχει την διεύθυνση, θα έλεγα, της εκπομπής. Στο Viber μπορείτε να μας βρείτε γράφοντας πρώτο πρόγραμμα και αμέσως θα μας βρείτε μπροστά σας και θα μας στείλετε τα μηνύματά σας στα μικρόφωνα. Μέχρι τις 12 παρέα μαζί σας ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
Γιώργος Κακούστης.
Αυτά είναι τα καλά να σας ακούνε από ένα παλαραδικό ραδιόφωνο. Ο κύριος Γιώργο. Ο κύριος Γιώργος μας στέλνει το μήνυμά του. Εντάξει, το διαβάζουμε με πολύ αγάπη. Ευχαριστούμε. Ιερισσός Χαλκιδικής. Mm-hmm. Κύριε Γιώργο, όντως, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
Γράφει η Μάρκα, η Ισπανία θάβει τη χρυσή εποχή. Στις πύλες του Κυπριανού, του κλειστού γυμναστηρίου, θα μπορούσε να τοποθετηθεί και πλάκα που να γράφει. Εδώ, κοίτατε, η Ισπανία που κυριάρχησε.
Ω, πολύ σαν το κάνανε.
Και διάφορα άλλα. Τι γίνεται τώρα με τη Μάρκα? Αυτοί έχουν και τα δικά τους.
Τα εσωτερικά, ναι.
Στην Ισπανία. Δεν έχει πάρει κανένα από τη Ρεάλ. Και επειδή έχουν και τα εθνικιστικά τους ζητήματα, το χτυπάει εκεί, ας πούμε.
Δεν έχει πάρει κανέναν από τη Ρεάλ.
Όχι. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, είναι ένα πολύ μεγάλο σοκ για την Ισπανία, αλλά οι ανανεώσεις των ομάδων έτσι είναι. Εν τω μεταξύ είχαν καλομάθει, γιατί είχαν μια γενιά, δύο γενιές, τρεις γενιές, τεράστιους παίχτες. Mm-hmm. Δεν γίνεται όλη την ώρα να βγάζει, ας πούμε, αυτό το επίπεδο. Δεν γίνεται.
Τους Ισπανούς.
Αλλά
τους
η Ισπανία
αγαπώ.
Έχει τόσο τρομερό αθλητισμό που είναι θέμα χρόνου. Έτσι.
Τους Ισπανούς τους αγαπώ. Μπασκετικά η Ισπανία μου ήταν η πιο αντιπαθητική ομάδα.
Γιατί?
Γιατί πάντα έβρισκε έναν βρώμικο ή καθαρό ή λιγότερο βρώμικο τρόπο να σε κερδίσει.
Α, δεν είναι και η Σερβία.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην παραμονή της ΔΕΘ ουσιαστικά. Το απόγευμα θα ανέβει και ο κύριος Τσίπρας επάνω να πει τα δικά του στην εκδήλωση του Economist που τον έχει καλέσει. Πολλά θα ακουστούν τώρα για το τι θέλει να πει, ποιες είναι οι φιλοδοξίες του, τι σκοπεύει να κάνει. Να τελειώνουμε. Όποιος θέλει να κατέβει στην κεντρική πίστα να χορέψει, να μας το πει, να αρχίσει να παίζει μουσική και να χορέψει. Δεν μπορώ τα μισόλογα πουθενά. Ούτε στην πολιτική. Λοιπόν. Αυτό το παρακαλάτε με για να κατέβω, ας πούμε, δεν μου αρέσει, δεν το μπορώ.
Εντάξει, έχει όμως και η πολιτική τους χρόνους της. Λοιπόν, χθες ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ακύρωσε και με μια δήλωση που έγινε στο διαδίκτυο την επίσκεψη στη Δράμα, λέγοντας ότι δεν μπορώ να πάω κάπου που ετοιμάζονται να μου επιτεθούν, που σκίσαν το πουκάμισο του αστυνομικού διευθυντή και που λένε ότι θα με πυροβολήσουν, όπως είδα, λέει, σε κάποιες αναρτήσεις.
Από κάποιες αναρτήσεις.
Ακριβώς, και μίλησε για τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένου στο νοσοκομείο της Δράμας. Ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Και στη συνέχεια ο υπουργός λέει ότι ναι, ευχαρίστω να πάω εφόσον με καλέσουν επίσημα και εγγυηθούν την ασφαλειά μου.
Ωραία. Να πούμε και τη δικιά μας την πλευρά τώρα. ακούτε?
Βεβαίως.
Ναι, αν έχετε την καλοσύνη, εννοείται, θα πείτε ό,τι θέλετε. Υπήρχαν κάτω από δικά σας ποσταρίσματα απειλές να τον πυροβολήσουμε, να τον δίνουμε κτλ.?
Κοιτάξτε, προσωπικά εγώ δεν είμαι επαγγελματίας Twitter και δεν είμαι και φαν των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να παρακολουθώ όλο το 24ωρο τα... και σελίδα του σωματείου και του προσωπικού μου προφίλ. Ναι. Όντως, το είδα αργότερα, μετά τις δηλώσεις των υπουργών, του Υπουργού, είχε κάτω ένα αποστάρισμα που έγινε με την ανακοίνωση του σωματείου εργαζομένων για το κάλεσμα για τη συγκέντρωση που θα πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο της Δράμας, υπήρχε ένα σχόλιο που λέει κάτι, δεν θυμάμαι το ακριβώς, έλεγε ρίξτε μια εννιάρα, το οποίο φυσικά και το διαγράψαμε. Το ζήτημα δεν είναι αυτό εδώ, ότι έγραψε κάποιος το... Υπάρχει επίσημη
δεν είναι το ζήτημα,
ναι,
αυτό λέτε.
Ναι, θα σας πω γιατί. Γιατί υπάρχει δικιά μου επίσημη δήλωση σε τηλεοπτικό σταθμό τοπικό που καλώ τους συμπολίτες μου, τα σωματεία, τους εργαζόμενους της περιοχής να διαδηλώσουμε ειρηνικά χωρίς να προκαλέσουμε κανένα επεισόδιο. Αυτό εδώ έχει δηλωθεί και έχει υποσταριστεί και αυτό σε όλες τις σελίδες του, mm-hmm. του σωματείου και
ωραία.
Σε όλα τα μέσα στο...
Άρα, λέτε κύριε Παπαδόπουλε ότι έγινε ένα σχόλιο που δεν το γνωρίζατε. Σεβαστό.
Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι, δεύτερο ψέμα, για το σκίσιμο από το πουκάμισο του αστυνομικού.
Ακριβώς. Και γενικά υπήρχαν κάποια επεισοδιάκια επέξω, έτσι.
Υπάρχει δήλωση του ίδιου του αστυνομικού διευθυντή, μπορείτε και αυτή να τη βρείτε, που δηλώνει ότι όχι μόνο δεν του σκίσαμε το πουκάμισο, αλλά ότι με γνωρίζει εμένα προσωπικά, ότι έχουμε άψογη συνεργασία και δεν υπήρχε πρόθεση για επεισόδια και μάλιστα ήμασταν σε μια καλή όλα αυτά τα χρόνια που με γνωρίζει με τις κινητοποίησεις που έχουμε σε επίπεδο
νομού. Ωραία, αν δεν υπήρχε πρόθεση για επεισόδια, αυτά τα οποία είδαμε εμείς, στο νοσοκομείο απ' έξω δεν ήταν?
Ναι.
Ωραία.
Ναι.
Γιατί
θα
έγινε?
Θα σας πω τώρα τι έγινε.
Και από ποιους, λοιπόν, ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι πήγαν εκεί?
Θα σας πω. Λοιπόν, υπήρχε ένα κάλεσμα από το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ, από το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου, από συλλόγους ΑΜΕΑ, συνταξιούχων και άλλων φορέων και της πρωτοβουλίας κτλ. Να γίνει μια συγκέντρωση στην είσοδο του νοσοκομείου. Εκεί περίπου μαζεύτηκαμε περίπου 150 διαδηλωτές, οι οποίοι οι περισσότεροι ήταν εκπρόσωποι, γιατί ήταν πρωί μέρα εργάσιμη, ήταν όλοι εκπρόσωποι, πρόεδροι, εκπροσωπούσαν κάποιο σύλλογο κτλ. Παράλληλα όμως, ως σωματείο είχαμε καλέσει να βγουν στην κινητοποίηση και οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Εμείς ήμασταν στην είσοδο του νοσοκομείου και μια μερίδα των διαδηλωτών ήταν 30 μέτρα πιο μέσα στο προάβλιο χώρο του νοσοκομείου. Ξέρετε ότι ο Υπουργός σε όλα τα νοσοκομεία που έχει επισκεφθεί και στην Ανατολική Μακεδονία, την Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή κτλ., συνάντησε όλους τους εργαζόμενους στο προάβλιο του νοσοκομείου. Ωραία, μέχρι εδώ.
Ας πούμε, ναι.
Αποφασίσαμε κι εμείς, οι διαδηλωτές που ήμασταν στην είσοδο του νοσοκομείου, όμορφα και ειρηνικά, να πάμε να ενωθούμε με τους υπόλοιπους διαδηλωτές 30 μέτρα μέσα στην είσοδο του νοσοκομείου, για να περιμένουμε τον Υπουργό, για να του μεταφέρουμε όπως έχουμε δηλώσει επίσημα, σας λέω στο κανάλι.
Τώρα, επειδή είστε έμπειρος συνδικαλιστής, ναι. δεν είστε κάποιος τυχαίος, ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Το προάβλιο ενός νοσοκομείου είναι ο χώρος για να γίνει μια συγκέντρωση ή θα μπορούσε να γίνει και ακριβώς έξω από την πύλη του?
Κοιτάξτε, είχαμε έρθει σε μια συνεννόηση ότι εκεί θα συναντήσουμε τον Υπουργό, γιατί το νοσοκομείο βρίσκεται δεν είχαμε αίθουσα να το συναντήσουμε και είπαμε οι φορείς που ήμασταν εκεί, η πρόεδρος των καρκινοπαθών, τον ΑΜΕΑ, των συνταξιούχων, του Δικηγορικού Συλλόγου. Γιατί εμάς αυτή ήταν η πρόθεση, να μην συζητήσει πλέον μαζί μας, γιατί εμείς συζητήσαμε με τον Υπουργό και ήταν μια πολύ καλή συζήτηση πριν 6 μήνες. Να συζητήσει με την ίδια την τοπική κοινωνία. Και είπαμε τι θα γίνει, πού θα σταματήσει το αυτοκίνητο του Υπουργού, θα σταματήσει στο τάδε σημείο. Εκεί που θα σταματήσει, θα είναι και οι εκπρόσωποι με έναν όμορφο τρόπο να ανοίξουμε έναν διάλογο. Αυτή ήταν η αντιπαράθεση μας.
Ωραία. Τα σπροξίδια πώς γίνανε τελικά, δεν μας είπατε.
Μπήκαν οι αστυνομικές δυνάμεις και ακριβώς αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα μαζί την έφτιαχναμε με τις αστυνομικές δυνάμεις. Τις διαβεβαιώσαμε ότι εμείς δεν έχουμε πρόθεση για καμία φασαρία ούτε προβλήματα. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι η ίδια η τοπική κοινωνία, οι ίδιοι οι φορείς, οι ίδιοι οι ασθενείς να έχουν το δικαίωμα να συζητήσουν όπως έκανε ο Υπουργός.
Κύριε Παπαδόπουλε, πείτε μας πώς έγινε για να πούμε και τα προβλήματα του νοσοκομείου να προλάβουμε.
Βεβαίως. Εμείς κινηθήκαμε να πάμε προς εκεί. Μας έσβαξαν οι αστυνομικές δυνάμεις. Εκεί ανεβήκαν οι τόνοι και με έναν κόσμο που εκνευρίστηκε από αυτή τη συμπεριφορά της αστυνομίας. Έγιναν κάποιες σβροξίδια. Εμείς σβρώξαμε, πήγαμε να περπατήσουμε προς την κίνηση. Και εκείνη τη στιγμή, απρόκλητα, δεχτήκαμε σφοδρή επίθεση από τις αστυνομικές δυνάμεις με χημικά. Ρίξα χημικά. Για όνομα του Θεού, σε καρκινοπαθείς ανθρώπους, δεν το διανοείστε αυτό το πράγμα. Σε συνταξιούχους, υποθυμήσαμε, πήγαμε τρία άτομα στα επίγοντα περιστατικά. Για ποιο λόγο? Και μετά από 15 λεπτά, αφού φωνάξαμε και είπαμε ότι αυτά είναι αδιανόητα, μας ανοίξανε την πόρτα και πήγαμε μέσα και περιμέναμε να έρθει ο υπουργός. Ειρηνικά και όμως 15 λεπτά αργότερα.
Ναι, γιατί προφανώς γιατί είχε ανακοινωθεί ότι δεν θα έρθει, ότι το κλίμα δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε να έρθει.
Μετά από ένα μισάωρο μας ανακοίνωσε ο υπουργός. Ήδη εμείς ήμασταν εκεί γιατί και περιμέναμε πολύ και μια ώρα. Ήμασταν ήδη μέσα στον πρόγραμμα.
Μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω κάτι.
Ότι δεν θα έρθει ο υπουργός. Ναι.
Έχει την ευκαιρία ένα συνδικαλιστικό στέλεχος να, βάλει κάτω, να βάλει κάτω το έναν υπουργό. Ακούστε με λίγο.
Απαγόρευσα να το δω.
Ωραία.
Υπήρχε απαγόρευση την αστυνομική διεύθυνση, οι φορείς και
ο Γεωργιάδης ζητάει, μα ο Γεωργιάδης θέτει ως όρο τώρα για να έρθει να τον καλέσετε εσείς. Πώς είναι δυνατόν να σας έχουν αποκλείσει πριν? Λέει ο Γεωργιάδης τώρα. Τώρα για να πάω εγώ εκεί για να συζητήσω, θέλω να με καλέσει το σωματείο των εργαζομένων.
Σας λέω.
Και να εγγυηθεί την ασφάλειά μου.
Σας λέω, μα τώρα τι σας λέω. Σας λέω ότι οι αστυνομικές δυνάμεις μας απαγόρευαν να μπούμε στο χώρο που θα έμπαινε ο υπουργός. Δηλαδή δεν μας επέτρεπε να πάμε.
Κύριε Παπαδόπουλε, ωραία, πάμε γρήγορα. Ο υπουργός λέει ότι έχουν λυθεί τα προβλήματα και ότι ήταν σε ένα πολύ καλό διάλογο. Εσείς τι λέτε?
Κοιτάξτε, ήμασταν εμείς οι πρώτοι πριν 6 μήνες όταν συναντήσαμε τον Υπουργό Υγείας και έκανε δεκτό εμείς να λέμε και τα. Και αυτά που γίνανε στην πραγματικότητα. Δεν είμαστε ούτε να πετάμε πέτρες όπως θέλει να μας παρουσιάσει ο υπουργός, ούτε τίποτα. Είχαμε μια συζήτηση πριν 6 μήνες στο Υπουργείο, μέσα στο Υπουργείο, που μάλιστα ο υπουργός είπε: Πρόεδρε μου, όταν τα αιτήματά σας είναι ρεαλιστικά, θα τα κάνω όλα δεκτά. Και όντως ο υπουργός πριν 6 μήνες έκανε δεκτά όλα τα επιμέρους, όχι τα κεντρικά ζητήματα τώρα για τα βαρέα και αφηγηνά. Μιλάμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο.
Το νοσοκομείο.
Ναι.
Τα λειτουργικά.
Τα λειτουργικά ζητήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο. Έκανε δεκτά όλα τα αιτήματα που θέσανε. Τουλάχιστον σε επίπεδο συμφωνίας. Έτσι. 6 μήνες όμως αργότερα είμαστε πάλι στο σημείο 0. Το μόνο που έχει γίνει μέχρι στιγμής, αυτό που γνωρίζουμε, είναι μια προκήρυξη, μια από τις μεγαλύτερες. Και αυτό είναι κάτω από την κινητοποίηση των εργαζομένων, των συμπολιτών μου. Κάναμε στη Δράμα μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση με 3.000 κόσμο. Μια προκήρυξη 20 γιατρών. Από την οποία μαθαίνουμε και από την ανακοίνωση που είχε χθες ο Υπουργός Υγείας ότι θα προσληφθούν οι 8 και περιμένουμε άλλους 2 από τους 20. Ενώ αρχικά λέγαμε ότι θα έρθουν 15. Τέλος πάντων, είναι όμως σε μια θετική κατεύθυνση. Αλλά από εκεί και πέρα, κάναμε ένα βήμα σε αυτό. Και τα υπόλοιπα 20-30 πράγματα που έχουμε συμφωνήσει με τον Υπουργό έχουν μείνει στα χαρτιά. Από τη πλευρά της διοίκησης έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες κινήσεις. Έχουμε στείλει τα χαρτιά.
Κύριε Παπαδόπουλε, για να πάμε μετά και στον Υπουργό, μπορείτε να μας πείτε τα τρία πιο βασικά που πιστεύετε ότι σας έχει υποσχεθεί πως θα γίνουν και δεν έγιναν?
Κοιτάξτε, ζήτησε από το Σωματείο Εργαζομένων να του στείλουμε τα λειτουργικά κενά που υπάρχουν στο υπόλοιπο προσωπικό πλην ιατρών. Έστειλα από τη μεριά των γιατρών, έγινε αυτό που έγινε και στείλαμε και εμείς από τη δικιά μας την πλευρά τα κενά που υπάρχουν για το υπόλοιπο προσωπικό.
Και τι συμφωνήθηκε?
Στην επιστολή που στείλαμε εμείς για τα κενά που υπάρχουν στο υπόλοιπο προσωπικό, όχι μόνο δεν απαντήθηκε, αλλά και μέχρι σήμερα που συζητάμε δεν έχει δοθεί καμία λύση.
Ένα, δύο, άλλο. Κύριε Παπαδόπουλε, πείτε δύο-τρία για να μπορέσουμε να τα επικοινωνήσουμε.
Θα σας πω. Στο ακτινολογικό υπάρχουν 21 οργανικές θέσεις χειριστών ακτινολογικών μηχανημάτων. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν 7, με αποτέλεσμα, ενώ έχουμε ένα σύγχρονο μαγνητικό τομογράφο, να μην λειτουργεί. Να λειτουργεί μόνο για τους εσωτερικούς ασθενείς και εκείνο όσο μπορούμε.
Ωραία. Τώρα, πρόεδρε.
Έχουμε μαστογράφους που δεν τους χρησιμοποιούμε γιατί δεν έχουμε.
Πρόεδρε, ωραία. Ναι. Πρόεδρε, ακούστε. Εμείς αυτά θα τα μεταφέρουμε στον Υπουργό. Τα ξέρει ήδη, μας λέτε. Ωραία. Το τελευταίο πράγμα που θα σας ρωτήσουμε είναι το εξής. Ο Γεωργιάδης λέει, για να πάω εγώ τώρα στο νοσοκομείο αυτό, πρέπει να με καλέσει το σωματείο και να εγγυηθεί την ασφάλειά μου. Το κάνετε?
Γιατί εμείς ποτέ, εμείς την εγγυηθήκαμε και τώρα, και αυτή τη στιγμή. Εγγυηθήκαμε και ήμασταν στην είσοδο του νοσοκομείου, το εγγυηθήκαμε εμείς.
Το κλίμα δεν, το κλίμα δεν ήταν έλα να συζητήσουμε. Το κλίμα ήταν έλα να σπροχτούμε εκεί πέρα τώρα. Ναι, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, έτσι. Να λέμε την αλήθεια.
Ναι, να λέμε όμως την αλήθεια. Το κλίμα δεν το δημιουργήσαμε εμείς. Δεν είχαμε εμείς την πρόσκληση.
Άρα, κύριε Παπαδόπουλε, θα απευθύνετε μία πρόσκληση για να μπορέσετε να ξαναμιλήσετε, σωστό?
Εμείς θα την απευθύνουμε. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Δεν είμαστε, δεν αφορίζουμε καμία προσπάθεια. Έτσι, εμείς είμαστε στην κατεύθυνση να λυθούν τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο.
Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ.
Αυτά έπρεπε να συζητάμε σήμερα και όχι το χτύπημα των αστυνομικών δυνάμεων. Σήμερα έπρεπε να συζητάμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.
Ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο της Δράμας, για όσα γίνανε χθες με την ακύρωση της επίσκεψης του κύριου Γεωργιάδη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε στον κύριο Γεωργιάδη. Καλημέρα, Υπουργέ. Ναι.
Καλημέρα.
Ναι, σα ακούω. Καλημέρα.
Λοιπόν, εμείς κάναμε τον ενδιάμεσο τώρα.
Ο κύριος Παπαδόπουλος λέει ότι είδε, ναι, ότι γράφανε για μια εννιάρα σφαίρα, δεν το γνώριζε, το διαγράψανε στη συνέχεια και ότι ο ίδιος είχε καλέσει ειρηνική διαδήλωση τους συναδέλφους, λοιπόν, τους συνδικαλιστές.
Πάμε λίγο με τη σειρά. Πάμε λίγο με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, ένα σωματείο. Όχι το συγκεκριμένο σωματείο.
Έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή. Έχουμε πρόβλημα με τη
γραμμή. Έναν υπουργό.
Όχι, θα προσπαθήσει η Βασιλική να μας έχει ξανά τον υπουργό στο... Είναι στο δρόμο και είναι σε σημείο το οποίο δεν πιάνει πάρα πολύ καλά. Φαντάζομαι να είναι στη Βόρεια Ελλάδα.
Δεν είναι σε περιοδία θα μιλήσουμε με αυτόν τον τρόπο.
Λοιπόν, προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη σε αυτό το οποίο έγινε χθες. Δεν ήταν καθόλου όμορφο, η αλήθεια είναι. Ούτε είναι όμορφο ένας υπουργός να μην μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του επιθεωρώντας ή εγκαινιάζοντας ένα υπουργείο, ούτε είναι ωραίο να υπάρχει αυτό το κλίμα γενικά.
Κύριε Γεωργιάδη.
Λοιπόν, επανέρχομαι.
Πάμε. Ναι.
Λέω, ένα σωματείο εργαζομένο στα νοσοκομεία. Όχι το συγκεκριμένο, από όλα τα νοσοκομεία. Με έναν υπουργό και δυναμένα, δεν χρειάζεται να κάνει καμία διαδήλωση για να με συναντήσει αν θέλει να κάνουμε διάλογο. Γιατί όπως ξέρετε, και πέραμε γι' αυτό, είμαι ένα υπουργό με τη χώρα του γραφείου μου ανοιχτή.
Δεν θα μας βοηθήσει σήμερα. Ναι, δεν μας βοηθάει. Θα κάνουμε μια προσπάθεια ακόμα και.
Και βλέπουμε.
Τι να πούμε τώρα, ξέρω εγώ. Τι να πούμε από τη Δευτέρα. Θα είναι πάνω στη Θεσσαλονίκη πάλι με την ΔΕΘ, γιατί έχουν την εξειδίκευση των μέτρων και θα είναι όλοι οι υπουργοί επάνω σε αυτήν την συνέντευξη τύπου. Θα κάνει μια τελευταία προσπάθεια η Βασιλική. Μήπως τα καταφέρουμε. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα την βρούμε την άκρη μας και θα μπορέσουμε να.
Ωραία, ναι, ναι. Ναι. Ας δοκιμάσουμε τώρα. Ναι. Λέγατε λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να γίνει διαδήλωση γιατί η πόρτα σας είναι ανοιχτή.
Όλα τα σωματεία τα βλέπω και το συγκεκριμένο το έχω δει. Άρα η διαδήλωση τι χρειάζεται. Είχε. Η διαδήλωση έγινε για να πούν, κύριε Υπουργέ, προσέξτε το νοσοκομείο Δράμας. Το συγκεκριμένο γνωρίζει ότι για το νοσοκομείο Δράμας έχω ενδιαφερθεί ο ίδιος περισσότερο παντός άλλου υπουργού στον παρελθόν. Το μήνα Απρίλιο κάναμε το νοσοκομείο Δράμας τη μεγαλύτερη μαζική πρόσκληση γιατρών στην ιστορία αυτού του νοσοκομείου. Και μάλιστα το νοσοκομείο με ευχαρίστησε και δημόσια. Άρα γιατί χρειάζονταν η διαδήλωση και όλη αυτή η ένταση, κύριε Κακούση, μπορείτε να μου πείτε.
Είναι λυμένα τα προβλήματα του νοσοκομείου, κύριε Υπουργέ?
Λυμένα όχι φυσικά. Αν ήταν λυμένα δεν θα ήθελα να πάω. Έχουμε μεγάλη πρόοδο θετική στο νοσοκομείο. Προσλάβαμε συν 10 γιατρούς τώρα. Όμως δεν βρήκαμε κανένα παθολόγο. Παρότι προκηρύξαμε 5 θέσεις. Και ο λόγος που ήθελα να πάω χθες ήταν για να δω από κοντά τι είναι αυτό που συμβαίνει και βρίσκουμε στη Δράμα όλες τις άλλες ιατρικές ειδικότητες, αλλά όχι παθολόγους. Γιατί βρήκαμε παθολόγους στην Ξάνθη, που πέρσι μου λέγατε ότι δεν έχουμε παθολόγους στην Ξάνθη και τώρα έχει 4 παθολόγους. Γιατί βρήκαμε παθολόγους στις Πέρες και το αύριο στη Δράμα. Γι' αυτό ήθελα να πάω εκεί χθες. Λοιπόν, δεν πήγα για βόλτα. Το να μου κάνουν διαδήλωση και να με υβρίζουν επί 3 μέρες δίθεν για να ενδιαφερθώ για ένα νοσοκομείο που έχω εγκαταλείψει, ενώ στο νοσοκομείο αυτό κάνω τις περισσότερες προλήψεις στην ιστορία του και έχω δώσει τα περισσότερα λεφτά για να καίνει στην ιστορία του και να με βρίζουν και από πάνω. Το βρίσκω λογικό. Επίσης αυτά ότι δεν θέλανε φασαρίες, με συγχωρείτε, δεν τα ακούω ούτε αν, ούτε ως αστείο. Όταν δεν θες φασαρίες, ούτε δουντούκες βάζεις, ούτε προσελκύριο όλοι που κάνεις, ούτε πας να σπρώξεις ένα αστυνομικό κλειό. Δεν υπήρξε καμία επίθεση της αστυνομίας. Υπήρξε επίθεση στην αστυνομία. Η αστυνομία παρατάχθηκε στην είδο του νοσοκομείου και είπε: δεν σας αφήνω να περάσετε. Αυτοί αποφασίζουν να μπουν, λέει, 30 μέτρα μέσα. Όταν υπάρχει αστυνομικός κλειός, κύριε Κακούση, για να μπεις 30 μέτρα μέσα, με ποιο τρόπο θα μπεις ακριβώς? Δεν θα σπρώξεις αυτούς που είναι στον κλειό? Θα διακτηνιστείς?
Μάλιστα.
Άρα οι άνθρωποι αυτοί που σήμερα κλαίγονται για την αστυνομική βία είναι αυτοί που επιτέθηκαν στην αστυνομία. Και αφού επιτέθηκαν στην αστυνομία, αφού κάναν τρεις μέρες προσκλητήριο, αφού φωνάζανε τον ντούκες, αφού με βρίζανε, αφού με απειλούσανε, μετά με κατηγορούν γιατί δεν κάνω και διάλογο.
Λέει ο κύριος Παπαδόπουλος ότι όντως πριν 6 μήνες είχατε συναντηθεί στο γραφείο και ήταν σε πολύ καλό κλίμα, αλλά αυτά που είπατε ότι θα γίνουν ακόμα δεν έχουν γίνει εκτός από τις προσλήψεις στο 10 γιατρό.
Τα πάντα έχουν γίνει. Ό,τι μου ζητήσαν έχουν γίνει όλα από πλευράς Υπουργείου. Το αν πετύχαμε να βρούμε γιατρούς στο 100% είναι άλλο θέμα. Το Υπουργείο τις προσκλήσεις και τις προκηρύξεις τις έκανε. Σας είπα, κάναμε 20 προσκλήσεις, 20 προκηρύξεις θέσεων για τη Δράμα. 20. Μια οποιαδήποτε στο παρελθόν που οποιοδήποτε υπουργός προκήρυξε για τη Δράμα 20 θέσεις. Στην ουσία όλα τα άλλα περιφερειακά νοσοκομεία θα έπρεπε να με κατηγορούν για εύνοια στη Δράμα. Πανάποδο δηλαδή.
Μάλιστα.
Το γεγονός ότι δεν μπήκε κανένας παθολόγος, παραλαμβάνω, δεν με ευχαριστεί, αλλά είναι και ο λόγος που ήθελα να πάω για να δω τι συμβαίνει.
Μάλιστα, τι συμβαίνει. Ωραία. Κομμάτι υγείας θα έχουν οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
Εντάξει, πάντα έχουν. Ο Πρωθυπουργός δεν αφήνει την υγεία απ' έξω.
Ωραία. Και θα αφορά τι, τα μισθολογικά του, την κάλυψη
εγώ,
θέσεων.
Τι είμαι εγώ, Πρωθυπουργός. Θα κάνω την ομιλία του. Εντάξει, θα τα σχολιάσουμε από Δευτέρα.
Καλά, τα σχολιάζουμε από Δευτέρα.
Έγινε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα.
Γεια χαρά.
Γεια σας.
Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, για αυτή την ιστορία που έγινε χθες. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Λοιπόν, εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Υπάρχει ένα ζήτημα όπου πηγαίνει. Θα μπορούσε να πει κάποιος με ευκολία ότι είναι αυθόρμητες συγκεντρώσεις. Και με καχυποψία ότι δεν είναι. Ο καθένας τώρα μπορεί να βάλει με το μυαλό του ό,τι θέλει, όπως καταλαβαίνεις.
Λοιπόν, ας προσπεράσουμε λίγο, μιας και ασχοληθήκαμε με αυτό το γεγονός και νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε και τις προσεχείς ημέρες. Είναι τεράστιο θέμα. Νομίζω το γεγονός ότι προκυρήσονται θέσεις και μάλιστα σε ειδικότητες όπως του παθολόγου που είναι, υπάρχουν παθολόγοι στην Ελλάδα και δεν υπάρχει ανταπόκριση. Έχω την εντύπωση ότι το μισθολογικό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα για ανθρώπους οι οποίοι σπουδάζουν πάρα πολλά χρόνια και το δημόσιο μπορεί να τους εξασφαλίσει ένα μισθό που αν βγουν στον ιδιωτικό τομέα, όχι αμέσως, ίσως όχι τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο χρόνο, οπότε ξέρω όμως μετά τον πέμπτο χρόνο ένας που στείνει ιατρείο, αυτά τα λεφτά μπορεί να τα βγάλει και σε μία μέρα ή σε μία εβδομάδα για παράδειγμα. Θα μου πεις, μπορεί να ανταγωνιστεί το δημόσιο αυτούς τους μισθούς? Όχι, αλλά δεν μπορούν να είναι και τόσο χαμηλά οι μισθοί των γιατρών και πολλών άλλων ειδικοτήτων, βέβαια, έτσι. Και δεν λέω γιατί δεν τους δίνουμε 5.000 το μήνα.
Γιατί δεν μπορούμε.
Από εκεί που δεν υπάρχει. Αλλά πρέπει να δούμε πάρα πολύ σοβαρά και αυτό, όπως και το θέμα γιατί τα παιδιά πλέον δεν θέλουν να πηγαίνουν στις στρατιωτικές σχολές. Και μένουν κενές δεκάδες θέσεις. Θυμάσαι κάποτε ότι η στρατιωτική σχολή είχε κοντά αυτή να φτάσει στην ιατρική. Γιατί ήταν σίγουρο μισθό.
Είχε 17.800 μόρια, 18.000, δεν θυμάμαι. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή, για να μπει στην Ευελπίδων, έπρεπε να γράψει πάνω κάτω όσο για να γίνει γιατρό.
Λοιπόν, η Μαρία Λάκιου για το στυλ των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE. σταμάτα, φύγε μακριά. Λόγια ερωτικά, σπιθάκια μαθητικά. Μωρό μου, εγώ δεν είμαι η παιδική σου χαρά. Απελπισμένα κοιτάς, παλιό το κόλπο σε μας. Δεν πιάνει όμως τώρα. Συγγνώμη, μη μου ζητάς. Δεν θέλω να μιλάς. Δεν θέλω να κοιτάς. Δεν θέλω να σε ξέρω. Δεν θέλω να μ' αγαπάς. Δεν θέλω να μιλάς. Δεν θέλω να κοιτάς. Στο μπλάσε, τελείως μπαναλιτέ. Μ' αυτό το στυλ το ξένο θα υποφέρεις μικρέ. Στα λέω αυτά φιλικά, να τα θυμάσαι μετά. Σ' αγάπησα λιγάκι, μα σε βαρέθηκα πια. Δεν θέλω να μιλάω. Δεν θέλω να κοιτάς. Δεν θέλω να σε ξέρω. Δεν θέλω να μ' αγαπάς. Δεν θέλω να μιλάς. Δεν θέλω να κοιτάς. Δεν θέλω να σε ξέρω. Δεν θέλω να μ' αγαπάς.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 11 και 36. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά. Είναι ο Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Γιώργος Κακούσης στα μικρόφωνα. Αυτό εδώ είναι το τριήμερο, το οποίο θα γίνει τετραήμερο της Death, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί ξεκινάει ουσιαστικά από απόψε το βράδυ όλη η διαδικασία εκεί πέρα. Σαββατοκύριακο θα είναι η ομιλία και η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Τη Δευτέρα θα είναι η εξειδίκευση των μέτρων σε μια μεγάλη συνέντευξη τύπου, η οποία θα κρατήσει από ό,τι καταλαβαίνουμε αρκετά και θα εμπλέκονται σε αυτήν αρκετοί υπουργοί.
Αυτό είναι το πολιτικό σκέλος που δίνει βέβαια και ένα κύρος στην έκθεση, γιατί την κάνει ένα πανελλήνιο γεγονός. Υπάρχει όμως και η έκθεση, η πρώτη, μεγαλύτερη και για πολλές δεκαετίες μοναδική διεθνής έκθεση στην Ελλάδα, που φέτος έχει φορέ τα γιορτινά της, παίρνει μεγάλες τούρτες γιατί κλείνεται 100 χρόνια. Ο διευθύνων σύμβουλος της έκθεσης ΕΛΕΞΠΟ είναι ο κύριος Κυριάκος Ποζρικίδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Ποζρικίδη.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, ευχαριστώ.
Λέμε, δεν θα μιλήσουμε για τα πολιτικά και για τα μέτρα που θα εξαγγελθούν μαζί σας, αλλά για την έκθεση αυτή καθ' αυτή. Η οποία...
Όχι, ναι. Έτσι πώς το λέτε. Τα πολιτικά είναι ένα κομμάτι, το οποίο είναι από το 1928. Τα μέτρα είναι άλλο κομμάτι, ασχολείστε εσείς.
Έτσι. Λοιπόν, κύριε Ποζρικίδη, η έκθεση φέτος τι έχει? Δηλαδή, για κάποιος που δεν μπορεί να την επισκεφθεί, αν ερχόταν, τι θα έβλεπε, τι θα βίωνε?
Καλό είναι όλοι να την επισκεφτούν, και εσείς βεβαίως, έτσι και όλοι όσοι σας ακούνε, γιατί η έκθεση είναι ένα μοναδικό γεγονός το οποίο έχει επιζήσει για έναν αιώνα. Φέτος λοιπόν είναι αφιερωματική στα 100 χρόνια. Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 29 Απριλίου του 1925. Η πρώτη έκθεση έγινε το 1926. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο θεματικό πάρκο με αυτή τη λαμπρή ιστορία της έκθεσης, που ξεκίνησε από έναν οραματιστή, τον Νικόλο Γερμανό, και κατέληξε σήμερα να έχουμε τιμή να τη δικούμε και να προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για να τον δικαιώσουμε μετά από έναν αιώνα. Άρα λοιπόν έχουμε ένα κομμάτι το οποίο είναι το εκθεσιακό επιχειρηματικό, έχουμε ένα κομμάτι το πολιτιστικό ψυχαγωγικό και ένα κομμάτι το συνεδριακό. Στο εκθεσιακό λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί εκθέτες, λειτουργεί όλη η έκθεση. Η έκθεση, για όσους δεν έχουν επισκεφθεί έτσι, το εκθεσιακό μας κέντρο είναι 17 περίπτερα, αλλά λειτουργούν και όλοι οι υπαίθριοι χώροι, άρα υπάρχει μια πλούσια εκπροσώπηση επιχειρήσεων και μάλιστα θα έλεγα και διεθνής, είναι περίπου 20 χώρες, αλλά ξέρετε πολλές εταιρείες λόγω της παγκοσμιοποίησης ή πολυεθνικές εταιρείες δεν έχουν ανάγκη να είναι κάτω από την ομπρέλα μιας χώρας, έρχονται από μόνες τους. Αλλά είναι σημαντικό επίσης ότι έχουμε και μια μεγάλη εκπροσώπηση από μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα. Έχουμε μετρήσει 46 περιοχές της Ελλάδος, από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη, που έρχονται μικρές εταιρείες, είναι πάνω από 400 και δείχνουν την παραγωγή τους από το μέλι, κυρίως στο πρωτογενή τομέα ή στον τομέα τροφίμων, μεταποίησης κτλ. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα όπως ρούχα, όπως κατασκευές, όπως σουβενίρ, όπως διάφορα πράγματα. Άρα λοιπόν έχουν την ευκαιρία να δει ο κόσμος τον κόπο και τον μόχο αυτών των μικρών επιχειρήσεων που δεν έχουν και τα
αυτό, μέσα. Αυτό κάνει μια έκθεση, έτσι. Έρχεται ο έμπορος επιχειρηματίας, ο παραγωγός, λέει εδώ είμαι και εξηγεί στον δυνητικό του πελάτη, που είναι χιλιάδες αυτοί οι δυνητικοί, πώς μπορούν να ξεκινήσει μια συνεργασία. Γι' αυτό γίνονται οι εκθέσεις.
Σωστά. Οι εκθέσεις τα προηγούμενα χρόνια, αν μιλάμε για τις λαμπρές ημέρες της έκθεσης, τότε που η Θεσσαλονίκη είχε 300.000 κατοίκους και 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες λόγω της έκθεσης, δηλαδή τη δεκαετία του 60, είχε τη λειτουργία παραγγελιολήπτη, γιατί τότε η τηλεόραση δεν είχε ξεκινήσει καν. Δηλαδή ξεκινούσε, ίντερνετ δεν υπήρχε, digital δεν υπήρχαν, το ραδιόφωνο ήταν βέβαια μια συντροφιά, αλλά δεν ήταν ελεύθερη η ραδιοφωνία. Αντιλαμβάνεστε ότι τα παράθυρα προς την αγορά και τον κόσμο ήταν ελάχιστα. Και
εκεί λοιπόν το Τευτέρι έπαιρνε παραγγελίες, έτσι.
Η ΔΕΘ λοιπόν ήταν το μεγάλο παράθυρο, λειτουργούσε σαν παραγγελιολήπτης. Αυτό γενικά σε όλο τον κόσμο τώρα δεν ισχύει. Βεβαίως γίνονται πωλήσεις, έτσι για να μην λέμε. Βεβαίως γίνεται και αυτό. Αλλά κυρίως είναι η δικτύωση, κυρίως είναι το branding, κυρίως είναι η προώθηση, κυρίως είναι άλλα πράγματα τα οποία.
Το κομμάτι του marketing λέτε πιο πολύ.
Για τις μεγάλες εταιρείες. Για τις μικρές και μικρομεσαίες, ναι, υπάρχει και η ανάγκη της παραγγελιοληψίας. Δηλαδή, γιατί δεν έχουν οι άνθρωποι τα μέσα, ενώ και τους οικονομικούς πόρους πιθανώς και την τεχνογνωσία, όπως οι μεγάλες εταιρείες, για να μπουν σε τέτοιου είδους κανάλια διανομής. Η έκθεση λοιπόν προσφέρει μια ευκαιρία για αυτές να γνωρίσει ο κόσμος τα προϊόντα τους, να παραγγείλει προϊόντα. Να βρουν συνεργάτες κατά τόπους. Δηλαδή νομίζω ότι είναι σημαντική και βοηθάει έτσι, αυτό το κομμάτι της οικονομίας που εμείς το θεωρούμε σε κάθε περίπτωση σπουδαίο. Δηλαδή είναι,
μας είπατε το συνεδριακό, το εκθεσιακό και έχετε και το ψυχαγωγικό, είπατε.
Το ψυχαγωγικό είναι, ξέρετε, η έκθεση ήταν, πάντα είχε και τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Η έκθεση, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι μια γενική έκθεση που σπάνια βρίσκεις πλέον στον κόσμο. Υπάρχουν 6-7, ξέρετε, στην Ευρώπη και στον κόσμο, γιατί η τάση από τη δεκαετία του 80 και μετά ήταν οι κλαδικές εκθέσεις.
Όπως
για παράδειγμα η Αγκρότικα που κάνουμε εμείς, που είναι η μεγαλύτερη έτσι, στα Βαλκάνια και αφορά τον πρωτογενή τομέα, μηχανήματα, λιπάσματα κτλ. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης λοιπόν είναι ουσιαστικά θερμοκήπιο κλαδικών εκθέσεων, γιατί κάθε περίπτερο έχει και διαφορετικούς τομείς. Στο ένα είναι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στο άλλο είναι η ενέργεια, στο άλλο είναι αυτοκίνητα, στο άλλο είναι. Δηλαδή υπάρχει μια ποικιλία κλάδων οι οποίοι συναντιούνται. Εδώ τώρα επίσης είναι ότι ξέρετε ότι οι κλαδικές εκθέσεις κυρίως είναι αυτό που λέμε B2B, μόνο για εμπορικούς επισκέπτες, ενώ η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι και B2B. Έχουμε δηλαδή περισσότερα από 400 ραντεβού ξένων εμπορικών επισκεπτών με ελληνικές εταιρείες. Θα έχουμε οργανώσει εδώ μέσα στην έκθεση. Αλλά είναι και το B2C αυτό, από το business, από τις εταιρείες, στον καταναλωτή. Πώς θα έρθει ο καταναλωτής μέσα, αν τον πεις, τι οικογένειά σας, οικογένειά μου, πώς θα έρθουν μέσα. Άμα τους πεις μόνο, έλα να δεις, ξέρω εγώ, τα νέα συστήματα ενέργειας, πιθανόν δεν θα έρθει. Πρέπει να έχεις και κάτι άλλο πιο ελκυστικό. Άρα το ψυχαγωγικό κομμάτι είναι συνυφασμένο με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Νικόλαο Γερμανό. Από τότε ο Νικόλαος Γερμανός είχε βάλει καμπαρέ προπολεμικά τα βράδια. Μόλις κλείνανε τα περίπτερα, γινόταν μια μεγάλη γιορτή. Έτσι λοιπόν εμείς έχουμε δραστηριότητες για τα παιδιά. Αν έρθει μια οικογένεια, ο πατέρας ή η μητέρα μπορεί να είναι επιχειρηματίας και να θέλει να κάνει κάποιες συναντήσεις, αλλά τα παιδιά πρέπει να έχουν μια αποσχόληση. Καθημερινά λοιπόν υπάρχουν συναντήσεις για τα παιδιά. Έχουμε το συναυλιακό πρόγραμμα, το οποίο είναι εξαιρετικό και ικανοποιεί όλα τα γούστα. Δηλαδή, ξεκινάει, μπορεί να έχει από έντεχνο μέχρι νεανικό και μέχρι λαϊκό. Δηλαδή, κάποιος θα βρει σίγουρα μια βραδιά που θα του αρέσει. Και εκείνο που, αν μου επιτρέπετε, ήθελα να σημειώσω είναι ότι, ξέρετε, το Φεστιβάλ Τραγουδιού γεννήθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Μεγαλούργησε μεγάλα ονόματα από το Τόλι Βοσκόπουλο, Άννα Βύση κτλ. Ναι. Κάποια στιγμή το διαγωνιστικό μουσικό έτσι, αυτό πρόγραμμα έγινε τηλεοπτικό. Ξέρουμε ναι. ότι mm-hmm. τηλεοπτικά οι εκπομπές, ναι. ναι, δεν υπήρχε ανάγκη, ακόμα και η Eurovision πλέον μετράμε την τηλεθέαση και όχι το πώς είναι εκεί. Εμείς τώρα είδαμε ένα κενό για τα νέα παιδιά, για τις νέες μπάντες και δημιουργήσαμε ένα stage set καθημερινά. Και, γιατί αυτά τα παιδιά διψούν να ακούσουν για πρωτότυπη μάλιστα. δουλειά, μιλάμε.
Και δίνεται σκηνική παρουσία σε νέα συγκροτήματα.
Δίνουμε κανονικό stage και τα λοιπά. Ο μόνος όρος είναι, ο μέσος όρος της μπάντας να είναι 29 χρονών και όχι παραπάνω, γι' αυτό το λέμε Z Generation, το stage. Και δίνεται ευκαιρία. Έχουμε 41 group μέσα σε 20 μέρες που ήταν η προθεσμία. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
41 γκρουπάκια θα έρθουν να παίξουν. Να τους δει ο κόσμος.
Θα παίξουν live, θα τους δει ο κόσμος. Υπάρχει μια επιτροπή και το πρώτο βραβείο, γιατί αυτό αποζητούν, ξέρετε. Τα παιδιά δεν ζητούν ούτε λεφτά, ούτε. Θα είναι ένα συμβόλαιο με δισκογραφική.
Ωραία, μια χαρά.
Και νομίζω ότι είναι και
νομίζω
αυτό σημαντικό.
Νομίζω ότι είναι, πώς να το πω, ό,τι πιο ολοκληρωμένο γίνεται, όχι στην Ελλάδα, στην Ελλάδα με πολύ μεγάλη απόσταση. Ό,τι πιο ολοκληρωμένο γίνεται σε έκθεση στην περιοχή μας, στα Βαλκάνια 100%, ίσως και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι Ιταλοί είναι κάπως ανταγωνιστικοί σε αυτά, γιατί έχουν μεγάλες διοργανώσεις τέτοιες. αλλά πραγματικά κάθε χρόνο μοιάζει να μην μας αφήνει να το βαρεθούμε.
Κύριε Ποστρικίδη, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, καλή δύναμη
ένα
τώρα.
Πράγμα, ένα υπουλοπλήγμα έχει δεχθεί η ΔΕΘ από τότε που βρώμησε η κατάσταση με τα μπουζούκια και δεν αφήνει τους πολιτικούς να πάνε εκεί. Κύριε
αυτό δεν αφορά την έκθεση όμως.
Ναι, αλλά ήταν κομμάτι όμως παραεκθεσιακό.
Αυτό ήταν κομμάτι από τη δεκαετία του 50, γιατί και τότε οι πολιτικοί πηγαίναν στη Μαρινέλα, στον Καζαντζίδη, παίζανε εδώ στο Χορταρέα στη διάρκεια της έκθεσης.
Το 90 αυτό άρχισε το 2000.
Το 90
καμπουζουκιά. Ο Σιμίτης άρχισε να τα κόβει.
Και μετά άρχισε το κόψιμο, αλλά ήταν μια πολιτική απόφαση και όχι απόφαση της έκθεσης, γι' αυτό.
Α, ανεβαίνανε πάνω με γραμματίζουν.
Με πολιτική απόφαση απαγορεύεται το μπουζούκια. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Ποστρικίδη, καλή επιτυχία ευχόμαστε.
Να είστε καλά.
Ο Διευθύνων Σύμβολος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Ανέβαινε τώρα ο άλλος, τώρα όχι υπουργός, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου. Ανέβαζε το αυτοκίνητο και το αυτοκίνητο της συνοδείας. Την οικογένεια, τον οδηγό και τη φρουρά. Τους συνεργάτες, γραμματείς, φαρισαίους, υποδιευθυντές, ιστορίες, τον Ατάλο, όλα πληρωμένα, 5 μερούλες. Δεύτερη πενταήμερη. Ο Σιμίτης, ο οποίος δεν τα
αλλά
γούσταρε.
Αλλά δεν σας άρεσε.
Αλλά δεν σας άρεσε. Δεν σας άρεσε. Σκέψου τη φάτσα του Μακαρίτη του Σιμίτη όταν έβλεπε αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν τριγύρω του. Και θα καταλάβεις αμέσως γιατί τα κόψε μαχαίρι.
Λοιπόν, αυτή η έκθεση πολύ γρήγορα γεννήθηκε γιατί ένας άνθρωπος ιδιώτης Γιώργο το οραματίστηκε πότε.
Πότε.
Το 25 αφού κλείνει 100 χρόνια. Το 25 η Θεσσαλονίκη είχε απελευθερωθεί πριν 13 χρόνια. Είχε καεί το 17, ένα σημαντικό κομμάτι της πόλης. Και 2-3 χρόνια πριν είχαν έρθει χιλιάδες πρόσφυγες. Καταλαβαίνεις σε τι φάση ήταν η πόλη. Και ακόμα πολυεθνική έτσι. Αυτό που ονειρεύεται να κάνει και οραματίζεται όταν στην Ελλάδα γίνονται τα πανηγύρια. Το έχετε δει στην τηλεόραση, τα πανηγύρια. Όπως σήμερα στα πανηγύρια έχει εμποράκους, έτσι ήταν και τότε σε πιο μεγάλο βαθμό, γιατί έρχονταν από τα χωριά να πουλήσουν και οι επαγγελματίες κτλ. Και από αυτό το βήμα πάει και κάνει ένα άλμα. Πόσα λεφτά θες για να το κάνεις αυτό, τόσα όσα δεν υπήρχαν.
Επειδή λοιπόν ήταν σοβαρός άνθρωπος, πιάνει τους επιχειρηματίες της πόλης, κάποιοι υπάρχουν και σήμερα, ξέρω εγώ τύπου Μπουτάρης, και λέει: θα βάλετε λεφτά. Το καταλαβαίνουν κάποιοι, ότι ναι, λέει να δεν, βάλουμε. Ναι. Και έτσι τι κάνει, το κάνει κοινότητα. Και πάλι δεν φτάνανε, και εκεί βοηθήσαν οι τράπεζες. Και πάλι δεν φτάνανε, και εκεί βοήθησε λίγο το κράτος. Τότε είναι ο Βενιζέλος που το καταλαβαίνει, παρά το γεγονός ότι ο Γερμανός είναι βασιλικός. Και έχουμε τον εθνικό διχασμό. Αυτοί ναι. μισούνται μεταξύ τους. Ο Βενιζέλος καταλαβαίνει ότι λέει κάτι μεγάλο, προσπερνάει τα πολιτικά πάθη κτλ. Και βοηθάει και αυτός, βοηθάνε και οι τράπεζες. Και ξεκινάει η έκθεση με πολύ εντυπωσιακά περίπτερα για την εποχή. Mm-hmm. Πάρα πολύ εντυπωσιακά. Δηλαδή, ένας που πουλάγε ούζο είχε φτιάξει ένα τεράστιο σπίτι βαρέλι όμως. Από ξέρω να βαρέλι.
Αλήθεια.
Ένας άλλος επιχειρηματίας που είχε πολλές δραστηριότητες έχει φτιάξει μια εκκλησία μες στην έκθεση.
Τι δεν έχει γίνει αυτό.
Λοιπόν, και δεν πατάει ψυχή.
Γιατί?
Γιατί να απαντήσει.
Γιατί να απαντήσει, ναι,
ωραία, λέει ο Γερμανός, κόφτε το εισιτήριο να έρθουν. Τσακ! Γεμίζει η έκθεση. Γιατί ήταν έξυπνος άνθρωπος και καταλάβαινε.
Καταλάβαινε
ότι αυτό δεν ξέρει ο κόσμος τι είναι. Με το που μπήκαν μία μέρα τσάμπα, βγαίνουν έξω και λένε: παιδιά, γίνεται χαμός. Είναι καταπληκτικά αυτά που υπάρχουν. Γεμίζει. Και η έκθεση την πρώτη χρονιά βγάζει τα έξοδά της, βγάζει κέρδη και την επισκέπτεται σχεδόν η μισή πόλη που είναι τεράστιος αριθμός για mm-hmm. την εποχή. Έτσι. Έτσι ξεκίνησε η έκθεση που αμέσως και πολύ μεγάλη επιχειρηματία. Υπάρχουν ακόμα σήμερα επιχειρηματίες που οι παππούδες τους,
ναι.
οι παππούδες τους είχαν ξεκινήσει από αυτή την έκθεση.
Πάρα πολύ ωραία. Τι δεν έχει γίνει σε αυτή την έκθεση.
Ήταν σαν την έκθεση της Λειψίας.
Απόπειρες δολοφονίας έχουν γίνει σε αυτή την έκθεση.
Εγώ δεν θυμάμαι, δεν ξέρω.
Δεν είχε γίνει μια απόπειρα δολοφονίας εναντίον της, των χουντικών οι οποίοι είχαν ανέβει το 72, το 71 επάνω. Είχαν τοποθετήσει βόμβα. Η οποία τελικά νομίζω δεν εξεράγει ή κάτι τέτοιο. Είχε γίνει τότε ανθρωποκυνηγητό μεγάλο. Το φραπεδάκι το οφείλουμε στη ΔΕΘ.
Ναι, υπάρχει αυτή η ιστορία ότι αυτό τον πίναμε ζεστό και ένας άρχισε να το χτυπάει, βγήκε ωραίος. Ναι. Ένας υπάλληλος που ακόμα υπάρχει στην εταιρεία κτλ.
Ναι. Ο οποίος
θα έχει συνταξιοδοτηθεί, φαντάζομαι. Και έτσι βγήκε ο φραπές.
Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τα ωραία και τα ευχάριστα. Η Εθνική χθες έκανε τη δουλειά επαγγελματικά και όπως έπρεπε. Καθάρισε τους μισητούς για εμένα, μπασκετικά μιλώντας, Ισπανούς. Έχει τώρα το μάτς με τους Ισραηλινούς και μια σειρά από διασταυρώσεις. Το Ισραήλ κανονικά δεν πρέπει να μας δυσκολέψει. Αλλά σε αυτό το ευρωμπάσκετ δεν γίνονται και όλα κανονικά.
Λοιπόν, να ακούσουμε μόνο λίγο από τη δήλωση του Σλούκα.
Γιατί, το Σπανούλι θέλω να πω. Γιατί το Σλούκα.
Α, είναι πάρα πολύ απλό.
Όπως και πριν, εμείς κοιτάμε το παιχνίδι. Ούτε καμία εκδίκηση να πάρουμε, ούτε ότι κοιτούσαμε έξω την Ισπανία.
Γιατί έτσι.
Για μας σημαντικό ήταν να πάρουμε την νίκη. Μπήκαμε πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Αυτό που έχουμε επισημάνει στα αποδυτήρια είναι ότι ενώ παίρνουμε μεγάλες διαφορές, πρέπει να κρατάμε το μυαλό μας καθαρό γιατί ούτως ή άλλως η άλλη ομάδα θα κάνει ένα run, θα επιστρέψει. Όλες οι ομάδες είναι καλές. Εμείς πρέπει να έχουμε καλύτερες επιλογές και ιδιαίτερα στο τρίτο δεκάλεπτο χάσαμε το μυαλό μας και στην επίθεση και στην άμυνα. Δεν είχαμε πολλά καλάθια. Αυτό είναι το μπάσκετ, αλλά εμείς πρέπει να, λόγω της εμπειρίας που έχουμε να χρησιμοποιούμε καλύτερα τις καταστάσεις στο γήπεδο.
Με τη δική σου εμπειρία, τι κρατάμε από αυτό το μάτς. Ο Σπανούλης είπε ότι μπορούμε να παίξουμε ακόμη καλύτερα και σε μεγαλύτερη διάρκεια από το πρώτο 20 λεπτό. Εσύ πώς το είδες?
Μπορούμε να παίξουμε σίγουρα πολύ καλύτερα. Συγκρίσαμε, όπως είπα, πολύ από το παιχνίδι. Από εκεί πέρα η απόδοσή μας έπεσε. Τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση οι επιλογές μας δεν ήταν καλές. Παρά όλα αυτά δείξαμε πολύ, πολύ μεγάλο χαρακτήρα και κερδίσαμε το παιχνίδι.
Λοιπόν, αυτά λέει ο Σλούκι Λουκ. Πάμε να ακούσουμε και τον coach της ομάδας, ο οποίος βασικά αναφέρθηκε στους παίκτες του. Έχει και ένα κομμάτι για το Ισραήλ. Θα τα δούμε αυτά. Τώρα έχουμε μέρες να τα λέμε. Πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Σπανούλη.
Δεν μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη διαχείριση στο πρώτο όμιλο. Ο Γιάννης δεν έπαιξε δύο παιχνίδια. Προσπαθήσαμε να ξεκουράσουμε και άλλα παιδιά. Ίσως λίγο ο Λούκας έπαιξε παραπάνω. Αλλά έχει ετοιμαστεί για αυτό το τουρνουά. Έχει δουλέψει όλο το καλοκαίρι. Ο ΠΑΠ, ευχαριστώ όλο το ιατρικό επιτελείο για την προσπάθεια που έκαναν και στον Παπα-Νικολάου και στον Λαρετζάκη όλες αυτές τις μέρες. Χρειάζομαι όλους τους παίχτες. Σήμερα, έτσι όπως ήταν το μάτς, ίσως να μην τέριασε ο Σπουλιοτίνος. Στα προηγούμενα μάτς είδαμε ότι τέριασε πάρα πολύ και στα επόμενα. Οπότε όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι και το μόνο που πρέπει να κοιτάμε είναι πώς θα κερδίσουμε τα παιχνίδια.
Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον συνάδελφο Δημήτρη Καϊμά του αθλητικού. Καλημέρα, Δημήτρη.
Καλώς το Δημήτρη.
Γεια σου, Γιώργο και Δημήτρη, καλώς ήρθατε.
Παίζουμε 10 παρατέταρτο την Κυριακή.
Σωστά. Ναι, ναι, ναι.
Ήταν κάποια στιγμή θα γίνει 12 η ώρα το μεσημέρι. Οπότε δημοσιογραφικά τουλάχιστον θα ήταν ένα όχι καλό έτσι,
Νομίζω και για τους αθλητές δεν είναι πολύ ευχάριστο να παίζουν τέτοιες ώρες.
Όχι, όχι, δεν με καταλάβατε. Λέω για τον κόσμο, λες ωραία, θα καθίσω Κυριακή μεσημέρι να δω ματσάκι. Αλλά τώρα, όταν τα κανάλια, τα μισά θέλουν να δείξουν έκθεση με την ομιλία του Πρωθυπουργού και φυγουράει να έχει και μπασκετάκι.
Θα υπήρχε παίχτη και λες κάτι, τους είπαμε ότι έχουμε έκθεση.
Ναι, ναι, οπότε ευτυχώς πήγε έτσι σε καλή ώρα το βράδυ. Τώρα με τους Ρέλ έχετε δίκιο, δεν ξέρω ποιος από τους δύο το είπε. Θεωρητικά, δηλαδή και στο φιλικό που παίξαμε, να το πω και αθλητικά τους είχαμε. Αλλά όμως είναι ένα ευρομπάσκετ που είχε εκπληξούλες. Και δεν μιλάω για μας.
Ναι, κοίτα, οι Ισραηλινοί έχουν κάνει μια μεγάλη κηδεία στη Γαλλία.
Ναι, αυτό λέω. Έτσι. Γενικότερα
οπότε...
έχουν
και...
Πάντως, ό,τι, δηλαδή... ό,τι και να είναι άλλο στον όμιλο, δεν είναι νοκάουτ τώρα.
Βέβαια. Τελείως. Εκεί μπορεί να είναι το απόλυτο φαβορί. Το απόλυτο φαβορί να είσαι σε μια μέτρια βραδιά, ο άλλο να είναι στο πικ 100% και να κερδίσει και να πει τώρα τι έγινε.
Πάντως, είμαστε το φαβορί.
Ναι, βέβαια. Μέχρι να πάμε με την Τουρκία, είμαστε το φαβορί όπως η Τουρκία. Έτσι. Έχει πάει στο Ευρωμπάσκετ ως μια καλή ομάδα. Ας πούμε κάτι σαν και εμάς. Και αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλή.
Όχι, όχι, ξέρω. Πώς το λένε αυτό το playmaker που έχει με την Κοτσίδα, τι φοβερός παίχτης είναι αυτός. Χιράκι, κάπως έτσι ένα περίεργο.
Ναι.
Τρομερός. Πάρα πολύ ωραίος.
Ναι, οπότε μέχρι να φτάσουμε, εκεί νομίζω, για εκεί θα πάμε. Γιατί τώρα παίζουμε, όπως είπαμε, την Κυριακή το βράδυ με το Ισραήλ. Μετά θα συναντήσουμε τον νικητή του ζευγαριού Λετωνία-Εστονία που λογικά του έχουμε. Βέβαια οι Λετωνοί είναι στην έδρα του, έτσι.
Να.
Αλλά ρε παιδάκι μου, λες ότι είναι. Αυτό που λέμε.
Καλά, πρέπει να κερδίσουμε για κανένα ντέρμπι. Εντάξει, okay, ναι, και θεωρητικά
και
τους
μετά,
έχουμε.
Και μετά πας μετάλλια.
Και αν η Τουρκία έχει προχωρήσει και αυτή, πέφτουμε πάνω της.
Ναι. Που και πάλι καλά έτσι, αν παίζαμε σε Γερμανία ή Σερβία. Οπότε, ακόμα και η Τουρκία είναι καλό σενάριο για να πας.
Ωραία.
Σε για
λοιπόν, Δημήτρη, 10 παρατέταρτο την Κυριακή η Εθνική απέναντι στο Ισραήλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να σε καλά, Δημήτρη. Λοιπόν, θα ταξιδέψει κόσμος στη Ρίγα για τους αγώνες αυτού. Ήδη έχει κόσμο στο πλευρό της πολύ Ελλάδα.
Στην Κύπρο, ναι, δεν θα ξέρω ποιο. Ταξιδέψα πάρα πολύ.
Ναι.
Τι ναι.
Είχε λαό στο γήπεδο. Ήταν και εκεί τα αδέρφια μας μέσα, οι οποίοι φωνάζανε. Έχουν φύγει και από εδώ. Έχουν φύγει, λέει, κανένα 2.000, 2.500. Δεν είναι λίγοι. Τέλος Αυγούστου να έχεις φάει όλα τα έξοδα των διακοπών, να περιμένεις σχολεία να ανοίξουν ιστορίες το ανατάλλο και να πεις θα πάω να δω και δυο ματσάκια της Εθνικής στην Κύπρο. Δεν είναι εύκολο πράγμα.
Γιώργο, να σου πω όχι όλα για το παιδί, θα μην πάει και σχολείο δύο εβδομάδες. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουμε. Τα τελευταία τραγούδια έχουμε πει να το διαλέγω εγώ γιατί έχω και
αυτό το σχολείο. Γιατί, αυτό από πού έχει προκύψει, έχεις πάρει άδεια από τη διεύθυνση γι' αυτό. Εντολή από τη διεύθυνση γι' αυτό. Τι έχεις κάνει.
Το έχω περάσει ΔΣ.
Το έχεις περάσει ΔΣ. Λοιπόν. Νίκος Τσιμπλάκης, Μαρία Παπακυρίτση, ρύθμισα τους ήχους. Ήρα Πανανίδη, διάλεξε τα τραγούδια εκτός από το τελευταίο που είναι επιλογή του Πετρόπουλου. Η Βασιλική Κολτσίδα έχει την διεύθυνση της εκπομπής. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Γιώργος Κακούς ήταν στα μικρόφωνα.
Δεν είναι αυτό, αλλά τα ακούω. Μ' αρέσει.
Κάναμε λάθος το τραγούδι σου.
Λοιπόν, πάμε.
Δεν πειράζει.
Ούτε εγώ να το είχα κάνει.
Δηλαδή.
Λοιπόν, το Βασίλειο της Σκουριάς, Doves λέγονται το συγκρότημα, είναι βρετανικό, τέλος 90s τέλος πάντων, αρχές 2000 τα έβγαλαν όλα αυτά. Να είστε καλά, να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Απολαύστε τους.